Πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το Σάββατο, από τις 12 μέχρι τις 2. Κυπριακό, εσωτερική διακυβέρνηση, θέματα ενέργειας και αμυντικές συμφωνίες. Συζητούν με τον Πέτρο Μελαΐση οι βουλευτές του ΔΥΣΥ Δημήτρης Δημητρίου, του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς και του ΔΥΚΟ Χρήστος Σενέκης. Πρόσωπο με πρόσωπο, με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο στούτιο εδώ με τρεις φιλοξενούμενους, τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου, του ΑΚΕΤ, τον κύριο Γιώργο Κουμά, και του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Χρήστο Σενέκη. Καλή σας μέρα, κύριε.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε, ελπίζω να έχουμε ένα ζωντανό διάλογο και επικοδομητικό.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Ακροατές και
ναι, το δεύτερο μέρος ασφαλώς, κύριε Κουμά, θα έχουμε και τους ακροατές, να είστε έτοιμοι να απαντήσετε στις όποιες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε με το Κυπριακό. Κύριε Δημητρίου, υπάρχει αισιοδοξινότητα όλο αυτό το διάστημα στο κεφάλαιο που λέγεται Κυπριακό πρόβλημα?
Κύριε Μελαΐση, φύση είμαστε αισιόδοξοι. Συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε σε αυτή τη συγκυρία, δεδομένου ότι υπάρχει μια αμυδρή έστω κινητικότητα. Υπάρχει συνάντηση των δύο ηγετών, ήταν οι χθεσινές συναντήσεις με τον κύριο Πάουελ, έρχεται τις επόμενες των ημερών η βοηθός Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, όλοι μιλούν για μια συνάντηση τον Μάρτη, αλίμονο αν με αυτά όλα που μόλις προανέφερα, δεν πούμε ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.
Να μην μιλούμε στα ευχολόγια, βεβαίως.
Βεβαίως, ακριβώς. Αυτό θα είναι το επόμενο που θα έλεγα, κύριε Μελαΐση. Χρειάζεται πάντοτε να βάζουμε τα δεδομένα στο σωστό πλαίσιο. Πάντοτε εμείς είμαστε υπέρ της ελπίδας και εναντίον του φόβου. Αλλά βεβαίως, χωρίς να δημιουργούμε υπέρμετρες προσδοκίες και χωρίς να αφήνουμε να νοηθεί ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το Κυπριακό θα λυθεί είτε εντός του 25 είτε ξέρω εγώ μέσα σε δύο συναντήσεις. Βλέπουμε τι λέει η Τουρκία, η τουρκική πλευρά, ούτε λίγο ούτε πολύ από το 17 και μετά. Επιμένει σε μια βάση λύσης εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ. Βεβαίως εμείς δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να επιμένουμε στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, να συνεχίσουμε να μιλούμε για λύση ομοσπονδίας, γιατί διαφορετικά, ό,τι άλλο κάνουμε, είτε να πούμε δεν θα κάνουμε κάτι γιατί η Τουρκία είναι εκτός πλαίσιου, είτε να πούμε ότι, ξέρετε, να δούμε τι θα γίνει, θα είμαστε εκτός πραγματικότητας.
Κύριε Κουκουμά, υπάρχουν αισιόδοξες προβλέψεις από πλευρά ΑΚΕΛ ή σκιαγραφείται έτσι μια απογοήτευση ή, αν θέλετε, μια κακή εικόνα του τι γίνεται στο Κυπριακό?
Κύριε Πελαΐση, νομίζω, όπως έχει πει και ο κύριος Δημητρίου, η κινητικότητα του τελευταίου διαστήματος είναι μια ελπίδα, μια χαραμάδα ελπίδας από την οποία θέλουμε κιόλας να πιαστούμε όλοι μας για να κρατούμε ζωντανή την ελπίδα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού. Η μεγάλη εικόνα, βέβαια, είναι αποκαρδιωτική και απογοητευτική, πέρα από αυτήν τη χαραμάδα που ελπίζουμε να τελεσφορήσει.
Γιατί το λέτε αυτό?
Είναι αποκαρδιωτική, κύριε Μελαΐση, το τοπίο στο οποίο βρίσκεται το Κυπριακό. Έχουν κλείσει 50 χρόνια κατοχής, να εμπεδώνεται η διχοτόμηση, να εμπεδώνονται τα τελεσμένα. Υπάρχει εδώ και 8 χρόνια ένα διαπραγματευτικό αδιέξοδο κενό, το μεγαλύτερο στην ιστορία του Κυπριακού. Και στη διεθνή κοινότητα δεν υπάρχει κάποιος που να είναι διατεθειμένος να πιέσει πραγματικά την Τουρκία για να επανέλθει τουλάχιστον στο πλαίσιο λύσης.
Αυτό το βιώσατε και επί διακυβέρνησης Χριστόφια, που λέτε?
Και αυτό υπήρχε σε πολλές φορές του Κυπριακού, αλλά πρέπει να πούμε ότι υπήρχε και δύο περιπτώσεις, για παράδειγμα, στην οποία την τελευταία στιγμή έκανε κινήσεις η Τουρκία, το 2004 και το 2017, Τώρα, αν θα γίνει ξανά αυτό το πράγμα και αν θα είναι μια κίνηση η οποία όντως να μπορέσουμε να συζητήσουμε για λύση, για επανένωση της Κύπρου, αυτό θα το δούμε. Μπροστά μας έχουμε όμως τρία μεγάλα εμπόδια. Πρώτον, είναι η επιμονή του διδήμου Ερντογάν Τατάρ για λύση δύο κρατών, πράγμα το οποίο νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων, νομίζω και μεγάλη μερίδα των Τουρκοκυπρίων, δεν την αποδέχεται. Δεύτερον κίνδυνος είναι τούτες οι περιβόητες νέες ιδέες που πάνε και έρχονται αναταχτά διαστήματα, συνήθως βρετανικής προέλευσης, που είναι να μοιράσουμε την απόσταση μεταξύ της τουρκικής θέσης δύο κρατών και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για τη ζωνική και κοινωνική ομοσπονδία, τα οποία είναι διχοτόμηση βαφτισμένη άλλος πως. Και τρίτον, το λέμε καθαρά εμείς, ότι ακόμα επικίνδυνες απόψεις ακουστήκαν και στο εσωτερικό. Απόψεις ότι τέλειωσε η ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία που ακούσαμε από το βήμα της Βουλής και ότι θα χτεί κάτι άλλο. Αναφέρομαι στον κύριο Αβέλοφ Νεοφίτου που το είπε. Η βιβλία που διαβάσαμε ότι η διχοτόμηση μπορεί να είναι ο νέος ρεαλισμός είναι και αυτά επικίνδυνα. Και αυτά στέλνουν λάθος μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, όποιον και αν είναι το σκηνικό, όποια και είναι η στάση της Τουρκίας πρώτα απ' όλα, της κατοχικής δύναμης, εμείς επιμένουμε τόσο φορτικά σε αυτό το πράγμα ότι πρέπει να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που διακόπηκαν το 2017 με όλων των διαπραγματευτικών κεκτημένων και στη βάση του πλαισίου Κουτέρες. Όταν λέμε ή ξαναλέμε θέλουμε να πάμε σε διαπραγματεύσεις, δεν εννοούμε να πάμε σε διαπραγματεύσεις οποιασδήποτε, και μας πει ο καθένας που μια άποψη πως θέλουν να λυθεί το Κυπριακό. Θέλουμε να πάμε στη συγκεκριμένη βάση.
Αυτά τα ακούμε χρόνια.
Συγκεκριμένη βάση και σε εκείνον ακριβώς το σημείο. Γιατί αν αλλάξουμε, αν ξεκινούμε να αμφισβητούμε το διαπραγματευτικό κεκτημένο ή το πλαίσιο Κουτέρες, τουλάχιστον τα έξι σημεία από τα οποία θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση, εκτός το ότι κατά την άποψή μας χειρότερα θα γίνουν, διότι σκεφτείτε μια σύγκληση που την πετύχαμε με τον Ακιντζή, υπάρχει περίπτωση με τον Τατάρ να γίνει καλύτερη? Νομίζω πως όχι. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να συζητούμε άλλα 50 χρόνια χωρίς να καταλήξουμε κάπου.
Πώς πάζει αυτό το αδίέξοδο, πώς τονίζει το ΑΚΕΔ αυτό?
Είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να μην υπάρξει υποχώρηση από την ουσία του Κυπριακού, αυτά που έχουμε περιγράψει. Η βάση λύσης, το διαπραγματευτικό κεκτημένο και το διαπραγματευτικό κεκτημένο, αυτά που έχουμε συμφωνήσει, όχι κάποια που μπορεί να μας προτείνει οποιοδήποτε άλλος, αλλά αυτά που έχουμε συμφωνήσει οι δύο κοινότητες και το πλαίσιο Κουτέρες, και λέμε και ξαλέμε το πλαίσιο Κουτέρες, διότι υπάρχει η πτυχή της κατάργησης των εγγύσεων και της αποχώρησης όλου του κατοχικού στρατού σε κάτι που πρότεινε ο ΟΗΕ. Γι' αυτό επιμένουμε τόσο έντονα. Το δεύτερο, που δέχομαι ότι δεν έχει κανένα στο μαγικό ραβδί, τι μπορεί να είναι αυτό που θα κάνει την Τουρκία να επιστρέψει σε αυτήν την βάση. Δεν έχει κανένα στο μαγικό ραβδί, είναι ακόμα και αυτό που προτείνουμε εμείς. Δεν μπορώ να σας πούμε ότι θα ανταποκριθεί σίγουρα ο Ερντογάν ή η Τουρκία, που είναι, μιλώ για την πρότασή μας για τα ενεργειακά. Αλλά δεν ξέρουμε και κάποια άλλη πρόταση η οποία να έχει περισσότερες πιθανότητες για να φέρει θετικό αποτέλεσμα. Παλιά ήταν η στρατηγική της επιβολής κυρώσεως στην Τουρκία, δεν επέτυχε. Μετά ήταν οι τριμερείς συμμαχίες που θα μας ισχυροποιήσουν απέναντι στην Τουρκία ή θα μας θωρακίσουν και ούτω καθεξής. Ούτε αυτόν επέτυχε. Ούτε πιστεύουμε ότι τούτη η θεωρία με τον ΝΑΤΟ ότι μπορεί να δώσει απάντηση για το Κυπριακό
και
για
μετά αυτό, ασφάλεια. Κουκουμά.
Ούτε η διασύνδεση του Κυπριακού με τα ευρωτουρκικά. Για όποιον δεν διαβάζει μόνο τα κυβερνητικά ανακοινοθέντα, αλλά διαβάζει τι γράφουν τα έγγραφα, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τι λέει η Κομισιόν, η έκθεση Μπορέλ. Μακάρι να υπήρχε. Σωστά τη διεκδικεί η κυβέρνηση. Αλλά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Σαφής διασύνδεση του Κυπριακού με τα ευρωτουρκικά. Γι' αυτό λέμε ότι τουλάχιστον η πρόταση που έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ για τα ενεργειακά, μια πρόταση με κίνητρα προς όλες τις πλευρές, ώστε εάν συνενέσουν λύσεις σε αυτόν τον πλαίσιο να είναι υποφελής η λύση για όλους, ακόμα.
Υπάρχουν φωνές στο δημοκρατικό σύνδεσμο που αγγίζουν τη δική σας προσέγγιση όμως?
Δεν έχω σε αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, αλλά εμείς λέμε. Δεν είναι...
Πρέπει να συζητήσουμε.
Αν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Αλλά είναι μια πρόταση που εμείς δεν είναι δογματικά που την καταθέτουμε. Είναι μια άποψη που ζητήσαμε και στο Εθνικό Συμβούλιο και στην Ομάδα Κυπριακού να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Μπορείτε να θεωρήσουμε, να την εμπλουτίσουμε, αλλά είναι τουλάχιστον μια άποψη. Και ξαναλέω, δεν μπορώ να σας πω ότι η δική μας η πρόταση θα φέρει σίγουρα αποτέλεσμα, αλλά δεν ξέρω και κάτι άλλο που να έχει περισσότερες πιθανότητες με τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει από τις εμπειρίες των προηγούμενων
χρόνων. Αυτό που εμείς λέμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό, κύριε Μελαΐση, για να μην μένει και έτσι λίγο
ωστία
διαχρονικά, διότι είναι με έναν ρεαλισμό που αντιμετωπίζουμε τα πολιτικά ζητήματα και πόσο μάλλον το κυπριακό. Αυτό που λέμε σήμερα και το λέγαμε και πριν 20 χρόνια και πριν 30 χρόνια είναι πως η Τουρκία δεν θα έρθει να συζητήσει απομονωμένα και μόνον το κυπριακό. Θα πρέπει να ανοίξουμε το χάρτη.
Τα συμφέροντα θα συζητήσει η κυρία Δημητρίου.
Συνδέσαμε με την Ευρωπαϊκή Πορεία παλαιότερα. Θα πρέπει να ανοίξουμε το χάρτη της περιοχής να δούμε τι άλλο, τι άλλα ζητήματα ενδιαφέρουν την Τουρκία. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια εξέλιξη και ένας ελληνοτουρκικός διάλογος που
άλλο
θέλει να λύσει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στο Αιγαίο και αλλού. Άρα αυτό που πάντοτε λέγαμε είναι πως δεν μπορούμε να βλέπουμε το Κυπριακό 100% απομονωμένο είτε από την περιοχή είτε από τα άλλα ανοιχτά ζητήματα.
Δεν μπορεί να παραγραφεί βεβαίως η εισβολική κατοχή.
Προφανώς δεν μπορεί να παραγραφεί που, και κανείς δεν την παρέγραψε, δεν την διέγραψε ποτέ.
Μας. Να ακούσουμε και τον κύριο Σενέκη. Κύριε Σενέκη.
Κύριε Μελαΐση, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έχουν αποδώσει οι προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας τους προηγούμενους μήνες, ώστε να προκληθεί εκ νέου μια κινητικότητα στο Κυπριακό μετά από 7 χρόνια στασιμότητας, που θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να καταγράφεται στα θετικά. Βεβαίως κανένας δεν παραγνωρίζει τις απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς και τις εκ προημίου απαιτήσεις που απαιτεί να γίνουν αποδεκτές από τη δική μας πλευρά όσον αφορά την κυριαρχική ισότητα, όσον αφορά την αναγνώριση διεθνούς καθεστώτος στο ψευδοκράτος που ουσιαστικά φωτογραφίζουν και την τελική στόχευση που είναι η επιδίωξη διευθέτησης δύο κρατών. Εν πάση περιπτώσει όμως, θεωρούμε ότι έχει επανελθεί κινητικότητα στο Κυπριακό, αναμένεται η κάθοδος της κυρίας Ντικάρλο και ευελπιστούμε ότι στη διευρυμένη διάσκεψη που θα γίνει με την παρουσία των εγκυτριών δυνάμεων, ότι θα μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για την ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και βεβαίως θέλουμε αυτή η διαπραγμάτευση να μην είναι ασφαλώς εξυπαρχής, αλλά να είναι καταληκτική διαπραγμάτευση για να μην στέλνουμε λαθασμένα μηνύματα και λαθασμένες προσδοκίες. Όμως, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια εξαιρετικά καλή βάση διαπραγμάτευση στο πλαίσιο Γκουτέρες. Όμως, εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μην πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες στο πλαίσιο Γκουτέρες, οι οποίες δεν μπορεί να μην τύχουν διαπραγμάτευση την ώρα που εφόσον επιθυμούμε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είναι δεδομένο ότι η τουρκική πλευρά θα φέρει κάποια ζητήματα στο τραπέζι.
Λέτε ότι η εξωτερική πολιτική του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι προς την ορθή κατεύθυνση και με τις επαφές που έχει κάνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Κόμπος μεταβαίνει, θα το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι, στις 3 του Φεβράρι για μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Θεωρείτε ότι αυτή η άποψη στο κυβερνητικό στρατόπεδο προβάλλεται ως σωστή?
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται αποδεκτό ότι το πολιτικό.
Επειδή είναι δύο μεγάλα κόμματα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, κύριε Δημητρίου, κύριε Κουκουμά,
δεν διαπιστώνω. Δεν
προβάλλουν
αυτή την ένταση
το
στην αντιπολίτευση. Όταν εμείς ισχυριζόμαστε ότι έχει ενισχυθεί το γεωπολιτικό αποτύπωμα της πατρίδας μας, εξάλλου το επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Λευκονίκον, το επιβεβαιώνει η κάθοδος του Βρετανού Πρωθυπουργού στην Κύπρο και όλα αυτά μετά από 30 ή 40 χρόνια που γίνονται για πρώτη φορά. Άρα το να έχει εισέλθει η Κυπριακή Δημοκρατία στα σημαντικότερα κέντρα ληψιών αποφάσεων είναι ένα σημαντικό βήμα, ενισχύει την ικανότητα μας να μεταφέρουμε την επιχειρηματολογία μας σε αυτά τα κέντρα. Και εγώ δεν διαπιστώνω αυτό που λέχθηκε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει διασύνδεση με τα ευρωτουρκικά. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν σκληρές τοποθετήσεις από τους Ευρωπαίους ηγέτες και στην επανεκλογή, στην εναχτήρια ομιλία της επανεκλογής της κυρίας Μέτσολα εναντίον της Τουρκίας και ότι θα πρέπει αυτή η μαύρη τρύπα που λέγεται Κυπριακό να κλείσει επιτέλους. Άρα θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα και σε συνεννόηση πάντα με την ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να αναδείξουμε και την διάσταση του Κυπριακού όσον αφορά τα ευρωτουρκικά. Αλλά και ένα σχόλιο όσον αφορά τα ενεργειακά, σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να καταστήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία όμοιρον ενεργειακά των βουλήσεων της Τουρκίας και να μην μας διαφεύγει ότι για πολλές χώρες της περιοχής μας η Τουρκία είναι ένας διεθνής παραβάτης, ένας περιφερειακός παραβάτης που έχει εισέλθει στα εδάφη τους, κατέχει εδάφη παρανόμως και προσπαθεί να επηρεάσει πράγματα και καταστάσεις. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο να πείσουμε και τους γείτονες μας να μπουν σε μια διαδικασία που να δεσμεύσουν την ενεργειακή προοπτική της Ανατολικής Μεσογείου.
Διαφωνεί το δημοκρατικό μας η διασύνδεση, λέτε, του Κυπριακού με τα ενεργειακά.
Δεν μπορεί να μείνουν εκτός τα ενεργειακά, αν και εφόσον η Τουρκία συνενέσει σε μια αξιοπρεπή διευθέτηση του Κυπριακού και υπάρχει ένα ανεξάρτητο κράτος που θα λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία, για να μπει σε μια διαπραγμάτευση με την Τουρκία και με οποιοδήποτε άλλο. Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ούτε η Αίγυπτος, ούτε θεωρώ το Ισραήλ, ούτε και η Ελλάδα μπορεί να εισέλθει σε ένα διάλογο που αφορά τα ενεργειακά και να μην μπαίνει στο τραπέζι και η διάσταση της παραβατικότητας, της διεθνούς παραβατικότητας που εκπέμπει τις τελευταίες δεκαετίες η Τουρκία στην περιοχή.
Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, κάτι θέλετε να πείτε?
Όχι,
όσον αφορά τη διασύνδεση που προβάλλεται προηγουμένως
στο
επιχείρημα.
Αυτό που θέλω να πω είναι πως η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου, και δεν το λέμε εμείς τώρα αυτό, είναι κάτι το οποίο λέγεται και γράφεται εδώ και δεκαετίες. Και γίνεται όλο ένα και πιο κατανοητό. Θα γίνει με την λήξη των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Η μεγάλη εκκρεμότητα που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν επιτρέπει την αξιοποίηση ενεργειακών πόρων, τουλάχιστον των δικών μας, αλλά όχι μόνο, είναι το Κυπριακό. Αν λύσουμε το Κυπριακό, που αυτόματα η Τουρκία θα αναγνωρίσει την επόμενη μέρα την ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία και θα έχει και άλλες σχέσεις μαζί της, εκ των πραγμάτων, αυτή η εκκρεμότητα που θα λήξει θα βοηθήσει στην αξιοποίηση των πόρων της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι και μια εξέλιξη που βεβαίως όσο περνούν τα χρόνια μειώνεται η αξία της, που την θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την απεξάρτηση ενεργειακά από την Ρωσία. Άρα δεν είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει τους περιφερειακούς παίχτες, δεν είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει τους μεγάλους παίχτες. Αλλά όταν πάμε να συζητήσουμε το Κυπριακό και θεωρούμε ότι η Κύπρος είναι αυτονομημένη κάπου εκτός της Ανατολικής Μεσογείου και θα συζητήσουμε το Κυπριακό χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας έστω άλλα ζητήματα, θεωρώ πως είμαστε εκτός πραγματικότητας.
Δηλαδή ασπάζεστε κάποιες φωνές που έχουν εκφραστεί δημόσια για να πάμε στα σπίτια μας, στο βαρόσι, του μόρφου κλπ. Πρέπει να βάλουμε την Τουρκία στο παιχνίδι της ενέργειας.
Κύριε Μελαϊσή, αυτό που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή με αυτά που έχετε πει είναι ολίγο.
Μα ελέγχθηκαν από στελέχη του κόμματος σας.
Απλοϊκό. Εκ των πραγμάτων, κύριε Δημητρή, η επίλυση του Κυπριακού.
Λέχθηκε από στελέχη του κόμματος αυτή η φράση.
Δεν έχω το υπόψη μου σε ποιους αναφέρεστε, αλλά εκ των πραγμάτων η επίλυση του Κυπριακού θα ανοίξει τον δρόμο για πολλαπλές συνεργασίες και με την Τουρκία. Γιατί αυτό είναι κακό να το λέμε. Και θεωρείται ότι οικονομικά, εμπορικά, άλλος πώς δεν θα είναι μια θετική εξέλιξη για την ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία αυτή. Βεβαίως και θα είναι.
Μάλιστα. Κύριε Κουκουμά.
Μόνο δύο μικρά σχόλια. Σε σχέση με τα ενεργειακά και την πρόταση του ΑΓΕΛ, γι' αυτό είναι καλό να συζητηθεί και στο επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου και στην ομάδα Κυπριακού, διότι ενδεχομένως να συμφωνήσουμε σε περισσότερα από όσα νομίζουμε. Η πρόταση η δική μας.
Συζητήθηκε καθόλου η πρόταση του?
Όχι, δεν έχει συζητηθεί. Με την έννοια να πάμε να την παρουσιάσουμε, να ακούσουμε απόψεις, να ακούσουμε κριτική, να ακούσουμε ιδέες για εμπλουτισμό. Γι' αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αλλά το λέω γιατί μπορεί να συμφωνήσουμε σε περισσότερα από όσα νομίζετε.
Σας ακούω.
Γιατί το σκεπτικό της πρότασης μας έχει δύο σκέλη. Με κίνητρα προς τους Τουρκοκύπριους, εφόσον συνενέσουν και καταλήξουμε σε συμφωνία στη βάση του πλαισίου Κουτέρες, δηλαδή εφόσον ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το πλαίσιο και ολοκληρώσουμε συμφωνία στη βάση του πλαισίου Κουντέρες, άρα θα υπάρχει στρατηγική συμφωνία και αναπόδραστη πορεία προς τη λύση του Κυπριακού. Και όσο αφορά την Τουρκία, εφόσον συνενέσει και αφορά μετά τη λύση του Κυπριακού. Εφόσον βέβαια είναι ενεργειακά, εμπορικά, τεχνικά βιώσιμα οι οποιασδήποτε συνεργασίες, διότι γνωρίζετε ότι πολλά πράγματα οι εταιρείες τα αποφασίζουν, δεν είναι τα κράτη. Άρα μιλούμε για μετά τη λύση σε σχέση με την Τουρκία. Υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές, αλλά το λέω ως παράδειγμα ότι εφόσον συζητηθεί ενδεχομένως θα συμφωνήσουμε όλοι σε πολύ περισσότερα. Και βέβαια το κρίσιμο είναι η ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τη διασύνδεση του Κυπριακού με τα ευρωτουρκικά. Όντως, δηλώσεις, μας είπαν πολλές οι Ευρωπαίοι, αναταχτά διαστήματα. Ήδη οι Ευρωπαίοι που την ίδια ώρα μπορεί να πουλούν υποβρύχια πολεμικά στην Τουρκία ή άλλα όπλα, μπορεί να μας κάνουν ωραία tweet, να μας κάνουν δηλώσεις πολύ αυστηρές ενάντια στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι όταν ανοίξετε την έκθεση Μπορέλ, που είναι η τροχιοδεικτική πηξίδα για τα ευρωτουρκικά, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τι λέει? Για παράδειγμα, λέει ότι δεν θα προχωρήσει η τελωνιακή σύνδεση για αναβάθμιση τη τελωνιακή σύνδεση αν η Τουρκία δεν επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Προσπάθησε η κυβέρνηση και ορθά προσπάθησε να μπει κάτι τέτοιο, αλλά δεν επέρασε στα συμπεράσματα. Και γι' αυτό, παρόλο που η Τουρκία έχει τη στάση που έχει.
Ναι, αλλά γίνεται αναφορά ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας περνάει μέσα από τη λύση του Κυπριακού.
Η ενταξιακή, όταν φτάσει να ενταχθεί, η οποία η ένταξη μπορεί, το τέλος της ένταξης μπορεί να σε 15 χρόνια, μπορεί να μην γίνει ποτέ.
Είναι πάγιο όμως έτοιμα της Τουρκίας αυτό.
Ναι, το θέμα είναι τώρα. Η ένταξη της Τουρκίας μπορεί να μην προχωρήσει ποτέ για πολλούς άλλους λόγους πέραν του Κυπριακού. Γι' αυτό, ακόμα και με την Τουρκία που έχει τη στάση που έχει, ξεπαγώνουν σχεδόν όλοι οι υψηλοί πολιτικοί διάλογοι Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έχει ξεκινήσει η προεργασία για την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αυτό που θέλει ο Ερντογάν πρώτα απ' όλα, διότι είναι business δισεκατομμυρίων. Και προχωρούν αυτά τα πράγματα. Και η μόνη πραγματική προϋπόθεση που υπάρχει εκεί είναι να υπάρχει έναν ευνοϊκό κλίμα για διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβάνεστε, τούτο είναι το μνήμα του Αινεοφύτου. Δεν είναι συγκεκριμένη προϋπόθεση.
Εγώ λέω,
μακάρι να υπήρχε τέτοια διασύνδεση, ορθά πρέπει να διεκδικείται και μπορεί να είναι έναν εργαλείο, ένα μοχλός πίεσης, αλλά πρέπει να βγάλουμε συμπέρασμα τι πετυχαίνει και τι δεν πετυχαίνει για να προχωρούμε παρακάτω. Και γιατί λέμε τούτη την πρόταση για τα ενεργειακά που έχει την έννοια των κινήτρων της θετικής ατζέντας? Διότι σας έχω πει και στην αρχή, πρέπει να κάνουμε ανάγνωση του κόσμου. Αν δεν υπάρχει κανένας να πιέσει την Τουρκία, δεν νομίζω κανένας μας να περιμένει ότι θα πάθει επιφύτηση διεθνούς δικαίου ο Ερντογάν και θα έρθει να δεχτεί λύση του Κυπριακού. Πρέπει να δούμε μια πρόταση η οποία δεν θα περνά καμία από τις κόκκινες γραμμές της Κυπριακής Δημοκρατίας και της δικής μας πλευράς. Θα έχει το βλέμμα προς το μέλλον, προς την ειρήνη, προς τη συνεργασία, αλλά το κρίσιμο είναι να πετυχαίνει λύση αρχώς στο Κυπριακό. Μας τούτο είναι το σκεπτικό μας και με αυτήν την πηξίδα πορευόμαστε.
Κύριε Σενέκη.
Εγώ θα επαναλάβω ότι υπάρχει ο κίνδυνος ότι να καταστήσουμε την Κύπρο ενεργειακά όμηρο των βουλήσεων της Τουρκίας μακροπρόθεσμα.
Ελοχεύουν αυτοί οι κίνδυνοι.
Και όταν κάνουμε αναφορά στη στρατηγική συμφωνία, κύριε Μιλαΐση, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια απόσταση χρονική μεταξύ της στρατηγικής συμφωνίας και της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, και σε αυτό το διάστημα το μεταβατικό δεν είναι εύκολο να εμπιστευτούμε για το οτιδήποτε την Τουρκία. Το έχει αποδείξει εξάλλου σε αρκετές περιπτώσεις και αναφέρομαι και στη συμφωνία της Τρίτης Βιέννης. Είναι αυτονόητο.
Από τότε είδαμε τις προθέσεις της Άγκυρας, από την εποχή της
Τρίτης Βιέννης.
Και βεβαίως και με τη δεύτερη εισβολή, κύριε Σενέκη, που δεν τηρήθηκε τίποτα.
Η Κεχυρία. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Βεβαίως είναι αυτονόητο ότι αν συνενέσει η Τουρκία σε μια αξιοπρεπή διευθέτηση του Κυπριακού, την επόμενη μέρα της εφαρμογής της λύσης, εφόσον την επιτρέψει αυτή την εφαρμογή η Τουρκία, να μπορεί να ανοίξει ο οποιοσδήποτε διάλογος για το οποιοδήποτε ζήτημα. Εκ των προτέρων θεωρούμε ότι θα καταστήσει και την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού Όμηρου, αλλά και το περιεχόμενο της όποιας διευθέτησης του Κυπριακού Όμηρου στη βούληση της Τουρκίας, αν μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτή είναι η ανησυχία μας και θέλουμε να καταγράφεται αυτή η ανησυχία.
Θα ήθελα τώρα να δούμε και το θέμα των οδοφραγμάτων που είναι στην επικαιρότητα, ναι. Κύριε Δημητρίου, κύριε Κουκουμά, κύριε Σενακή. Ποια είναι η θέση του Δημοκρατικού Συνέδριου? Βλέπουμε αμετάπιστη, ούτε βήμα πίσω την τουρκική πλευρά σε αυτά τα θέματα. Βάζει τα δικά της, οι προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι στο τραπέζι, αλλά τις προσπερνούν και βάζουν το δικό τους αφήγημα.
Η προσέγγιση του Δημοκρατικού Συναγερμού σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι πως είναι λιθαράκια που χτίζουν πέτρα-πέτρα τον δρόμο για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορούσε σε καμιά περίπτωση να αντικαταστήσουν την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και σε σχέση με τα οδοφράγματα
δεν μπορεί να αποτελέσει και τη λύση του Κυπριακού και Δημητρίου.
Κάθε οδόφραγμα που ανοίγεται και εξυπηρετεί, υπηρετεί και τους ανθρώπους και τις βασικές αρχές της συμφιλίωσης ή του να έρθουν κοντά είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως τώρα τι έχουμε ενώπιον μας? Έχουμε μια πρόταση που εξυπηρετεί, αν όχι εξ ολοκλήρου, σε μέγιστο βαθμό τους Τουρκοκύπριους και με πρόφαση την κατοχή των κατοχικών στρατών, τις στρατιωτικές περιοχές, δεν μπορούν οι Τουρκοκύπριοι να συζητήσουν το αίτημα της ελληνοκυπριακής πλευράς, είτε για άνοιγμα του οδοφράγματος εδώ στην Αθιένου, είτε για τα κόκκινα.
Τι ελπίδα μένει τότε?
Ακούστε. Θα πρέπει να καταλάβουν και στην τουρκογυριακή κοινότητα και στην Τουρκία πως αυτά, σε αυτόν τον χρονικό στιγμό που είμαστε, δεν μπορεί να είναι αυτό το παιχνίδι να παίζεται σε μισό κήπεδο. Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να εξυπηρετηθούν, να υπηρετηθούν και τα αιτήματα και τα θέλω των Ελληνοκυπρίων. Ως εκ τούτου δεν ξέρω αν θα γίνει δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών που θα αφορά αυτό το ζήτημα, αλλά θεωρώ πως δεν μπορεί να συζητούμε για άνοιγμα της μιας μηγιάς και της λουρουτζίνας που θέτει ο κύριος Τατάρ, δεδομένου ότι και αυτό το δόπραγμα πάλι τους κατοίκους, τους Τουρκοκύπριους κατοίκους της λουρουτζίνας εξυπηρετεί.
Κύριε Κουκουμά, το ΑΚΕΛ είχε συμμετέχει σε εκδηλώσεις για τα οδοφράγματα. Έθεσα και σε παλαιότερη εκπομπή σε στέλεχος του ΑΚΕΛ για το θέμα αν το Κυπριακό τελικά είναι τα οδοφράγματα. Ποια είναι η θέση η επίσημη του κόμματος?
Σίγουρα δεν μπορεί να είναι τα οδοφράγματα η λύση, η κανονικότητα του Κυπριακού. Αυτό θα σημαίνει
η κανονικότητα. Δώσε όμως ιδιαίτερη σημασία ως ΑΚΕΛ στο θέμα αυτό των οδοφράγματων.
Όλα τα κόμματα.
Για σας ελοχεύει ο κίνδυνος να παρεκτραπούμε και να φύγουμε από την ουσία και να θέσουμε το Κυπριακό σύστημα οδοφραγμάτων?
Για μας όλα τα μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνης και τα οδοφράγματα
και
ενδεχόμενα άλλα πρέπει να συνδέονται και να εντάσσονται σε μια γενικότερη προσπάθεια για λύση του Κυπριακού. Αν είναι αποκομμένα από την προσπάθεια για την ουσία του Κυπριακού, τότε ναι, υπάρχει ο κίνδυνος κανονικοποίησης της διχοδόμησης. Τα κόμματα που είμαστε εδώ, και ο Συναγερμός και το ΔΥΚΟ και το ΑΚΕΛ και η ΔΥΠΑ, μαζί με τουρκοκυπριακά κόμματα, συνυπογράψαμε αρχές του Δεκέμβρη μια κοινή έκκληση προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, στηρίζοντας τη διάνοιξη περισσότερων οδοφραγμάτων. Και για να βελτιωθούν για η καθημερινότητα πολιτών και Ελληνοκυπρίων και
τουρκοκυπριακών. Δεν υπήρξε σχετική ανταπόκριση βεβαίως από το κατοχικό καθεστώς.
Και για βελτίωση της καθημερινότητας και για τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Δημιουργείται ένας βαθμός εμπιστοσύνης, διότι με το, όποια λύση και φαντάζεται κάποιος, με το ένα με το άλλον τρόπο θα ζήσουμε μαζί σε αυτόν τον Ελληνοκύπριο Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Άρα το να υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεργασία μόνο
και
μόνο.
Και αν το επιτρέψει η Τουρκία θα.
Φτάνουμε εκεί. Και εκεί,
θα ζήσουμε μαζί.
Και εκεί, ναι. Στη ουσία της λύσης του Κυπριακού, να φτάσουμε σε μια λύση αρχών όπως την περιγράφουμε τόση ώρα. Ακόμα να επικεντρωθούμε στην προσπάθεια για το οδοφράγματα. Κατανοητών ότι και έναν οδόφραγμα να ανοίγει έχει σημασία. Κατανοητών ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είπε να δεν τα βρείτε στα οδοφράγματα, περίπου τι θα συζητούμε παρακάτω. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει λογική της αμοιβαιότητας. Δεν μπορεί να είναι να ανοίγει ένα οδόφραγμα που βολεύει περισσότερο μόνο
μια βλέπα. Ήταν μια πολιτική ορολογία που χρησιμοποίησε και η κυβέρνηση διαστόματος του κ. Κωνσταντίνου Ρεζιμπιώτη, της αμοιβαιότητας.
Σε αυτό συμφωνούμε. Όλες τις φορές που άνοιξαν οδοφράγματα είχαν τη λογική της αμοιβαιότητας. Και επί Αναστασιάδη και επί Χριστόφια και επί Τάσου Παπαδόπουλου να ανοίγουν οδοφράγματα και αυτά που βοηθούν περισσότερο Ελληνοκύπριους και αυτά που βοηθούν περισσότερο Τουρκοκύπριους. Είχαμε λίγο προβληματική μετά το άλλαξε ο πρόεδρος. Αυτό που είπε. Όλα ή τίποτα και τα 8, τίποτα ημέρα το αλλάξαν, το πήραν πίσω, το αφήνω πίσω.
Έγιναν διευκρινήσεις γι' αυτό από την κυβέρνηση. Πώς ερμηνεύτηκε η συγκεκριμένη.
Την πρώτη ημέρα ήταν καθαρά όλα ή τίποτα, και άλλη ημέρα τα είπαν διαφορετικά. Τα άλλα ήταν διαφορετικά. Όχι, έτσι τα έπαιρνε ο πρόεδρος.
Να μας απαντήσει ο κύριος
Σιμίκης. Δεν ήταν θέμα ερμηνείας.
Που αποτελεί μέρος του κυβερνητικού στρατοπέδου.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η λογική της αμοιβαιότητας. Αυτόν πολύ συνειδητά όμως εμείς δεν μπήκαμε στη λογική του να ονοματολογίας των οδοφραγμάτων δημόσια, διότι θέλουμε.
Για την Τουρκία έχει σημασία όμως αυτό.
Εμείς,
και αναφέρομαι στα κόκκινα.
Μας αφορά ο ηγέτης της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι ακριβώς θέλουμε να το διευκολύνουμε να κάνει χειρισμούς όπως τους κρίνει, να μπορέσει να συμμετέχει στις συζητήσεις με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και να έχει την ευχέρεια των κινήσεων. Να κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Είναι για να βοηθήσουμε που δεν παίρνουμε στην ονοματολογία. Αλλά επαναλαμβάνω και εγώ αυτόν τον.
Αν είχατε την ευκαιρία να το κάνατε, θα το κάνατε αυτό με την ονοματολογία. Και αν ναι, ποια ονόματα, ποιε περιοχέ θα δίνατε.
Δεν θα πούμε. Ακριβώ είπα ότι δεν θα το κάνουμε.
Το απορρίψω,
αλλά να σα πω, τουλάχιστον η κοινή έκκληση Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών κομμάτων έλεγε και στη Λευκοσία και στην περιοχή των Κοκκίνων. Έλεγε όλα.
Ναι.
Και όταν πήγαμε και στη συνάντηση και στην κινητοποίηση Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ήταν με το αίτημα να ανοίξουν πολλά. Όχι να ανοίξουν μόνο για να βοηθούν κάποιον. Για να είναι ξεκάθαρο προ όλου. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Που ενδεχομένως δεν αφορά τα κόμματα ή την κυβέρνηση, αλλά πολλές φορές που ακούγεται μέσα στην κοινωνία, κλείστε τα οδοφράγματα και κανεί. Ή γιατί να ανοίξουν άλλα. Και τι κερδίσαμε που ανοίξαν τα οδοφράγματα. Το ότι τα οδοφράγματα άνοιξαν το 2003, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα χρόνια κατέρριψαν, και είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι, το μύθο του Ντεκτάσου ότι οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να ζήσουν μαζί και ότι θα σφαχτούν.
Κάτω από το οικονομικό βάρος μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι έγινε αυτό των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή
και τις
αδυναμίες τα οικονομικά που έχουν οι συμπολίτες μας Τουρκοκύπριοι.
Και την πολιτική πίεση τότε. Όποια ανάλυση κάνει κάποιος, αυτό νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι το μύθο του Ντεκτάσου ότι οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να ζήσουν μαζί, άρα μόνο διχοτόμηση μπορεί να υπάρξει. Αυτό το πράγμα
που κατέληξε. Από την Τουρκοκυπριακή κοινότητα με αυτή τη φιλοσοφία, κύριε Κουκουμά, ότι εσείς ποτζί και εμείς ποδά.
Το ξέρουμε.
Μάλιστα.
Έτσι ποδά ακούνται και ποτζί ακούνται. Ελπίζω
να μην επιφύγει μόνο
Μα αυτό δεν το είπα γιατί. Αυτό είναι ο Ντεκτάς που το λέει. Ήταν η θεωρία των Ντεκτάς. Όποιο τα λέγει στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα, είναι η θεωρία των Ντεκτάς που αναπαράγει. Ότι δεν μπορούν να ζήσουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαζί. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Όσοι λένε με την απόλυτη ευκολία του πληκτρολογίου μέσα στα Facebook ή οπουδήποτε αλλού να κλείσουν τα οδοφράγματα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καταρχήν τα οδοφράγματα εξυπηρετούν και ήταν ανάσα ζωή.
Και στη Βουλή λέχτηκαν αυτά.
Ποιο.
Να κλείσουμε τα οδοφράγματα.
Ναι, υπάρχει άποψη. Εγώ σχολιάζω την άποψη. Δεν είναι για να μιλήσω με κάποιον κόμμα.
Προσέδω στο συλλογισμό.
Δεν είναι για με κάποιον κόμμα. Είναι για την άποψη που υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Καταρχήν, οι εγκλωβισμένοι και οι συγγενείς τους πήραν τεράστια ανάσα για να συνεχίσουν να είναι εκεί που είναι με το ότι άνοιξαν έστω κάποια οδοφράγματα. Διότι δεν γίνεται να τους, κατά τα άλλα, να τους λέμε οι ακρίτες του ελληνισμού και κρατάνε Θερμοπύλες, αλλά να λέμε να κλείσουν τα οδοφράγματα, πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει για τη ζωή π.χ. των εγκλωβισμένων και των συγγενών.
Ναι, υπάρχουν οι απαγορευτικές.
Στον κάτω πύργο, να
δείτε. Υπάρχουν οι απαγορευτικές. Κλείνουν τα σχολεία, δεν πάνε τα βιβλία μας, ή έχουν παρεμβάσει τα
πολιτικά οδοφράγματα. Αν κλείσουν τα οδοφράγματα, θα γίνουν τρισχυρότερα αυτά που λέτε. Δεύτερο. Υπάρχουν Ελληνοκύπριοι κάτοικοι των ελεύθερων περιοχών που για να κινούνται στις ελεύθερες περιοχές θέλουν ανοιχτό οδοφράγμα, όπως τον κάτω πύργο. Αν κλείσουν τα οδοφράγματα εκείνα, σημαίνει κόσμος θα κάνει ταλαιπωρία 2 και 3 ωρών που για θέματα υγείας, για παραδείγματα, ζωής και θανάτου. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα.
Ναι,
υπάρχει ακόμα κόσμος, Ελληνοκύπριοι, μπορεί να μου πείτε δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά υπάρχει κόσμος, Ελληνοκύπριοι, που πάει στα κατεχόμενα για να συντηρήσουν εκκλησίες, για να συντηρήσουν τάφους, για να δείξει του παιδιού του και του εγγονιού του ότι τούτον είναι το χορκό σου, τούτον είναι το σπίτι του παππού σου και του πατέρα σου, διότι τούτον είναι το πραγματικό δεξεχνό. Δεν είναι το κλείστε τα και κάνετε τείχον το δεξεχνό. Τα λέω για να τα έχουμε υπόψη μας μέσα σε όλα τα άλλα. που μπορεί να ακούγονται πιο πολιτικά για τον πολύ κόσμο, να μην λέμε τόση ευκολία, κλείστε τα και δεν μας κόφτει.
Κύριε Σενέκη, πολλά τα
θύματα
που θα απαντήσετε και στον κύριο Δημητρίου και στον κύριο Κουκουμά.
Να ξεκινήσω από το ότι θεωρούμε σοφή τη στρατηγική του Προέδρου να επιμείνει σε πακέτο ρύθμισης όσον αφορά τα οδοφράγματα, ούτως ώστε για να ανοίξουν οι οδοφράγματα θα πρέπει να ανοίξουν και τα οδοφράγματα τα οποία εξυπηρετούν και την ελληνοκυπριακή πλευρά, τους ελληνοκύπριους της περιοχής. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε μέχρι τέλους με αυτή την προσέγγιση. Όμως, επί της αρχής,
είναι αισιόδοξη η κυβέρνηση με γνωστή και δεδομένη την πρόθεση και τα ήδη λεχθέντα από τον κύριο Τσατάρ?
Η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπήρξε ένας ευνηδιασμός από την πλευρά του Τατάρ στη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Δεν απάντησε, ήταν αντί την Λουρουτζίνα. Θεωρώ ότι δεν είχε την εξουσιοδότηση να τοποθετηθεί.
Έπρεπε να πάρει την έγκριση της Άγκυρας
προφανώς. Γι' αυτό απέφυγε να τοποθετηθεί. Ναι. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να οδηγήσουμε τα πράγματα σε μια κανονικοποίηση της κατοχής. Αναγνωρίζουμε αυτά τα οποία έχει αναφέρει ο κ. Κουκουμάς για το τι μπορούμε να κάνουμε μέσα από την διέλευση από τα οδοφράγματα όσον αφορά τις εκκλησίες μας, την αναστήλωση των εκκλησιών μας, και να γνωρίσουμε και όσοι δεν έχουμε γεννηθεί πρώτης εισβολής τα κατεχόμενα εδάφη μας. Όμως δεν θεωρούμε ότι τα οδοφράγματα αποτελούν την απάντηση στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, και ανησυχούμε με το μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όπως θα αντιλαμβάνονται κάποιοι, και κυρίως εκτός Κύπρου, δεν είναι μομφή για τις εντός Κύπρου πολιτικές δυνάμεις, το πώς αντιλαμβάνονται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ουσιαστικά να παραχωρήσουμε τα πάντα τα οποία θα μπορούσαν να απολαύσουν οι Τουρκοκύπροι σε έναν πλαίσιο συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού, να τα έχουμε παραχωρήσει εκ των προτέρων, έτσι είναι να έχουμε εξαλείψει πλήρως το κίνητρο από την τουρκοκυπριακή κοινότητα να επιδιώξει μια λύση. Δηλαδή να απολαμβάνει τα πάντα που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά
να μην γίνει και τουριστική περιοδία και να πηγαίνει ο κάθε πρόσφυγα στο σπίτι του για μην τον αφήνει να μπει. Τα ζήσαμε γι' αυτά.
Ναι, ακριβώς. Να απολαμβάνουν τα πάντα και να διατηρούν και το κράτος τους, το ψευδοκράτος τους. Όμως, επειδή διαπιστώνω να υπάρχει μια λαθασμένη αντίληψη των πραγμάτων σε επίπεδο κοινωνίας για το αρχικό ανοίγμα των οδοφραγμάτων το 2003, ότι δεν θα έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία τότε επί Τάσου Παπαδόπουλου να συνενέσει στο άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε κάποια στιγμή στο μυαλό του κόσμου και στην κοινωνία ότι τα οδοφράγματα έχουν ανοίξει.
Τότε είχε ελεγχθεί, κύριε Σενέκη, ότι θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Ελληνοκύπρου να μεταβεί στην κατεχόμενη γη του. Ήταν κάτω από αυτή την ορολογία που δεν μπορούσε
να είναι. Ναι, και συνεχίζει να είναι. Πολλοί κόσμοι έχει συνειδησιακό πρόβλημα να περάσει, να δείξει το διαβατήριο την ταυτότητα του και να
περάσει. Ακόμα και πρόσφυγες.
Βεβαίως. Αυτό που ήθελα να πω όμως ότι είναι τα οδοφράγματα έχουν ανοίξει από την πλευρά που ήταν κλειστά. Δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που ανοίξει τα οδοφράγματα. Είναι ο τουρκικός στρατός που επέτρεψε τη μερική διέλευση από τα οδοφράγματα. Άρα θα πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Και ένα τελευταίο, να σας πω ότι τέλη του 2023 είχαν από το Υφυπουργείο Καινοτομίας αγοραστεί τεχνολογικά μέσα εκπαίδευσης για να σταλούν στο σχολείο του Ριζοκαρπάσου. Και επέτρεψαν οι κατοχικές αρχές έχουν επιτρέψει μετά από 9 ολόκληρους μήνες να μεταφερθούν αυτά τα μέσα για την εκπαίδευση των παιδιών μας.
Μέχρι προσφάτως είχαμε την αποκάλυψη του κ. Μικέλη, του κοινοτάρχη εκεί, ότι ακόμα και στα βιβλία κάνουν παρεμβάσεις. Τώρα που έχει ξεκινήσει, είμαστε προς το τέλος της σχολικής.
Αυτά ισχύουν, κύριε Βαρδάκη. Άρα
αυτό που θέλω να πω ότι ναι, δόθηκαν κάποια μέσα για να γνωρίσουμε την κατεχομενική μας νεότερη γενιά, για να αναστηλώσουμε εκκλησίες μας, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι έγινε και η σοβαρή επαναπροσέγγιση και διασύνδεση του υποκόσμου των δύο κοινοτήτων μέσα από τη διέλευση των
άλλο μεγάλο κεφάλαιο.
Είναι πιο προχωρημένη σε όλους.
Άρα είναι αφίδρομη.
Δεν βρίσκει έτσι, μάλλον δεν φαίνεται και στο φως της δημοσιότητας αυτό, κύριε.
Ούτε καν στο φως της νύχτας.
Κουκουμά, απλώς καταγράφω μόνο για να είμαστε δίκαιοι έναντι του βουλευτή του ΑΚΕΛ, του κυρίου Κέτριο, ότι και ο υπόκοσμος βεβαίως αφορά άλλο κομμάτι αυτό, τη διαχείριση των Τουρκοκυπριακών.
Δεν υπάρχει κάποιο που δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αυτό.
Το λαθρεμπόριο Ανθή, αυτό είναι και προηγουμένως. Και νέο υπόκοσμος των δύο κοινοτήτων, στις δύο κοινότητες, είναι πιο προχωρημένος.
Μας ενώνει ο υπόκοσμος. Αυτό το θέμα, αν μου επιτρέπετε, κύριε, έχει τεθεί ενώπιον της Βουλής σε κάποια επιτροπή το θέμα του υπόκοσμου, κύριε Δημητρίου, κύριε Σενέκη, κύριε Κουκουμά.
Μου επιτρέπετε να πω ότι στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων και με πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Επιτροπής, του κ. Κέτσιρο, έχει συζητηθεί το ζήτημα της κατάληψης τουρκοκυπριακών υποστηρικών και τα οποία αξιοποιούνται από αφιλεγόμενες δραστηριότητες. Για αφιλεγόμενες
αυτό που αναφέρα προηγουμένως και απευθύνθηκα στον κύριο.
Αυτό δεν αφορά τις δύο
κοινότητες.
Όμως έχουν γίνει δράσεις προσπάθειας καταπολέμησης, τουλάχιστον στην περιοχή της Πύλας έχουν γίνει κάποιες δράσεις της αστυνομίας εκεί για να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα της δράσης του υποκόσμου των δύο πλευρών του.
Κύριε Κουκουμά, κάτι θέλετε?
Υπάρχει και δικοινοτική επιτροπή που είναι για το έγκλημα, που βοηθά αυτό το πράγμα.
Είναι κάπως υποβοηθητική, κυρίως όταν αφορά τη συλλήψη ή του εντοπισμού.
Ακριβώς. Είχαμε και πρόσφατα παραδείγματα.
Με βάση αυτής της επιτροπής που έγιναν οι δράσεις στην περιοχή της Πύλας.
Γι' αυτό έχει.
Νομίζω ότι είναι αναγκαία κάτω από τα γεγονότα, αν και υπάρχουν φωνές που λένε ότι αναγνωρίζουμε την ψευδοαστυνομία.
Ναι, γίνονται με ρυθμίσεις που ώστε να μην αναγνωρίζεται η ψευδοαστυνομία.
Είναι μια καλή πρόθεση που υπάρχει.
Και αυτό νομίζω είναι ένα παράδειγμα ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να υπάρχει συνεργασία και τώρα. Πάντα βέβαια, αν συμφωνούμε όλοι, όλα ότι πρέπει να είναι να εντάσσονται στο
Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι το κλείσιμο του πρώτου μέρους και θα το επαναφέρω και με την έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Είναι το θέμα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Κύριε Δημητρίου, ακούγονται φωνές από το Δημοκρατικό Συναγερμό διαφορετικής προσέγγισης ή φιλοσοφίας με τα όσα τεκταίνονται στην κυβέρνηση. Για να φέρουμε σε εσωτερική διακυβέρνηση.
Κύριε Περμελαΐση, ξέρετε, επειδή είναι μια συζήτηση που πάει και έρχεται.
Υπάρχουν και φωνές που συμμερίζονται τις απόψεις της κυβέρνησης στο Δημοκρατικό Συνέδριο.
Ακούστε για να το πούμε καθαρά και εξάστερα. Στα όσα θετικά γίνονται, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να δώσουμε εύσημα. Και δεν είχαμε πρόβλημα να δώσουμε εύσημα στα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, όταν ενίσχυε δράσεις που ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση ή ενίσχυαν εν πάση περιπτώσει το έργο της δικής μας διακυβέρνησης. Εμείς στον Δημοκρατικό Συναγερμό είμαστε μαθημένοι να το κάνουμε αυτό. Την ίδια ώρα όμως, όταν βλέπουμε πολιτικές, όταν βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι εκτός των σωστών πλαισίων που εμείς θέτουμε.
Όπως
είναι η ενεργειακή πολιτική.
Μάλιστα.
Ή όπως είναι τα ζητήματα της, του Υπουργείου Οικονομικών με την κατάργηση ή όχι του ΦΠΑ που εστίσαμε τον περασμένο Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Όπως είναι άλλα ζητήματα που είναι λαφτασμένη η προτεραιοποίηση της κυβέρνησης. Ή πολιτικές οι οποίες εξαγγέλλονται και με έναν τρόπο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να τον πει καινοτόμο. Εμείς το λέμε εξωθεσμικό. Να κάθεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν την έναρξη κάθε Υπουργικού Συμβουλίου και να κάνει έτσι μια περίληψη του τι θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και να εξαγγείλει.
Μα δεν γίνεται και στην Ελλάδα αυτό όμως, κύριε Δημητρίου. Το κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το πράγμα.
Δεν είναι από τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει το τραπέζι.
Πού είναι το κακό δηλαδή να
σα πω που είναι το κακό. Το κακό είναι ότι εξαγγέλει μεγαλεπίβολες πολιτικές και μετά στην εφαρμογή. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και χρονικής καθυστέρησης και να έρθουν τα νομοσχέδια εντός του κοινοβουλίου, πολλές φορές τα νομοσχέδια αυτά να είναι λυπή και υπάρχει εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι μα η κυβέρνηση έκαμε τον τη δράση και είναι στην Βουλή που κολλά.
Συμβαίνει κάτι τέτοιο σε κάποιες των περιπτώσεων?
Όχι, δεν συμβαίνει. Και πέστε μου μια περίπτωση που συμβαίνει. Ως εκ τούτου, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να αναγνωρίσουμε το
πλαφόν,
το
κύριε Δημητρίου, όσον αφορά το νερό, δεν έχει κολλήσει στη Βουλή.
Κύριε Σενέκη, δεν ξέρω αν είστε μέλος της Επιτροπής Εμπορίου.
Δεν είμαι μέλος, αλλά είναι διακεκριμένη
πρόθεση. Ερωτήστε τον υπουργό
της
κυβέρνησης σας πόσες φορές το νομοσχέδιο που ο ίδιος κατέθεσε το επήρεν πίσω και το ξαναφέρνει κάθε συνεδρία σε μια αλλαγή. Άρα, άρα να μην φταίμε την Βουλή. Να μην
φταίμε την Βουλή. Επιτροπή που έχουν εκφραστεί και ζητηθεί τροποποίηση του νομοσχεδίου από τον Υπουργό.
Ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο Υπουργός δεν ξέρει τι θέλει σε αυτό το ζήτημα. Και σας λέω ότι κάθε εβδομάδα που το θέμα συζητιέται, φέρνει νέων αναθεωρημένων κείμενων ο Υπουργός. Ποια είναι η ευθύνη της Βουλής όταν ο ίδιος ο Υπουργός φέρνει κάθε εβδομάδα νέο κείμενο?
Η εκτελεστική εξουσία, χωρίς να έχει την πλειοψηφία στην ολομέλεια της Βουλής, είναι αναγκασμένη να κάνει τέτοιες τροποποιήσεις στα νομοσχεδία, κύριε Δημητρίου, ούτως ώστε να εξασφαλίσει μια πλειοψηφία. Αλλά
όταν τη Βουλή και τα κόμματα να που συμμετάσχουν σε αυτήν.
Να πούμε, ακόμα, τότε, ένα παράδειγμα, να πούμε ακόμα ένα παράδειγμα, την αναλογιστική μείωση του 12% που υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από τον Υπουργό Εργασίας.
Μα έτσι ενημερώσει είναι, έχετε, ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Αφού δεν τα βρίσκει με τους κοινωνικούς εταιρούς να φέρει κείμενο. Πώς να έχει συγκεκριμένη πρόταση?
Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση, είτε συμφωνούν
είτε ήρθε πρόταση στη Βουλή. Ήρθε πρόταση στη Βουλή.
Κύριε Δημητρίου.
Ήρθε πρόταση στη Βουλή.
Επιτρέψτε μου.
Ήρθε πρόταση στη Βουλή.
Έχει ενημερώσει θεσμικά ως κόμμα και το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό Κόμμα για συγκεκριμένη πρόταση. Ναι, υπάρχει μια διαφωνία από τις συντεχνίες. Όμως είναι εντός της Βουλής. Αν η Βουλή επιθυμεί να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα βήμα, θα το φέρουμε στη Βουλή για να κρυθεί ο καθένας από τις αποφάσεις.
Δεν υπάρχει νομοσχέδιο εντός της Βουλής. Δεν υπάρχει κείμενο και να μας πει ο Υπουργός εδώ το κείμενο, ο καθένας θα αναλάβει την ευθύνη του. Δεν έφερε κείμενο. Χωρίς κείμενο, πώς θα συζητούμε?
Αναφέρομαι στο αναλογιστική μείωση του 12% για να σας πω ότι πρέπει να επιδιώξει μια συνεννόηση με τα δύο κόμματα, είτε το ΑΚΕΛ είτε το Δημοκρατικό Συναγερμό, ούτως ώστε να μπορέσει να εξεύρει αυτή την πλειοψηφία για να μπορέσει να προχωρήσει στην ολομέλεια. Yeah. Άρα δεν είναι σε κενή λευκή κόλλα που πολιτεύεται αυτή η κυβέρνηση. Τα κόμματα που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση δεν είναι πλειοψηφία στην ολομέλεια. Άρα χρειάζεται συνεννόηση και με τα δύο κόμματα, τα μεγαλύτερα κόμματα, ώστε να μπορέσει λίγο να προχωρήσει ορισμένα ζητήματα.
Έχετε λίγο μπερδεμένα στο μυαλό σας την προτεραιοποίηση και τη σειρά των πραγμάτων.
Είναι μεμπτό, κύριε Μελαΐση, ακόμα και η προσπάθεια διαφάνειας και λογοδοσίας αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή το ότι βγαίνει ενώπιον του Κυπριακού λαού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και παρουσιάζει κάποια πράγματα για να κρίνεται από τους πολίτες που τον έχουν εκλέξει, ακόμα και αυτό να κρίνεται ως μεμπτό, κύριε Μελαΐση.
Μα επαναλαμβάνω, το μεμπτόν είναι ότι εξαγγέλνει πολιτικές και μετά δεν τις εφαρμόζει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Την στήριξη των ηλικιωμένων που είναι στις στέγες. Με επίδομα. Ακόμα εν εφαρμοστεί. Και το εξαγγείλατε το Σεπτέμβρη. Μάλιστα με μεγάλη επίβολη έτσι, επικοινωνιακή προσέγγιση. Και ακόμα συζητάτε με τα γεροκομεία με τις στέγες ηλικιωμένων που θα ενταχθούν στο σχέδιο. Άρα μην μας λέτε εμάς ότι έχουμε έναν αντιπολιτευτική τάση και δράση και επίσης καταλάβετε την προτεραιοποίηση των πραγμάτων. Για να έχετε παράπονο που τη Βουλή για οποιοδήποτε ζήτημα θα πρέπει να φέρετε νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο, στο οποίο να έχετε αυτοπεποίθηση για να το στηρίξετε μέχρι τέλους. Και όχι να το ανακαλείτε κάθε εβδομάδα και να φέρνετε καινούργιο.
Δεν είναι θέμα να ανακλείσεις, κύριε Δημητρίου. Είναι θέμα
φέρετε,
να δημιουργηθεί πλειοψηφία.
Να το φέρετε, να το κρατήσετε μπορεί... και μετά να έχετε παράπονο. Αυτή τη στιγμή και στο ένα θέμα του νερού που αναφέρατε στο παράδειγμα.
Για να υιοθετηθούν κάποιες ανησυχίες των κομμάτων, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί πλειοψηφία για να γίνει πράξη μια πολιτική δράση.
Και στο ένα θέμα και στο άλλο είστε εκτός της λογικής δράσης του Κοινοβουλίου.
Ένα μικρό σχόλιο, κύριε Κουμά, και κλείνουμε. Θα πάμε σε τέτοιο ειδήσιο.
Πέραν από το πότε κατατίθενται τα νομοσχέδια, αν θέτει εξαγγελίες ο πρόεδρος, τις παραστάσεις, τα επικοινωνιακά σόου κτλ., υπάρχει η ουσία της πολιτικής. Η ουσία της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση Χριστοδουλίτη, το λέει και διαφημίζει ότι του, είναι συνέχεια της κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Αναστασιάδη και είναι και στην εξωτερική πολιτική. Πήρε τη σκητάλη να πηγεί και συνεχίζει. Άρα. Την ουσία της πολιτικής δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική διαφωνία ούτε από τα κόμματα της συγκυβέρνησης που τη στηρίζουν προφανώς, ούτε από τον συναγερμό, αλλά στο τέλος της ημέρας ούτε και από το ΕΛΑΜ που είναι ένα κόμμα που στήριξε στο τέλος τον κύριο Χριστοδουλίδη. Τα λέω αυτά για να έχουμε την πραγματική εικόνα για ποια είναι η εσωτερική κατάσταση με τα πολιτικά κόμματα. Υπάρχει μία δύναμη της αντιπολίτευσης στη χώρα, είναι το ΑΚΕΛ, και η οποία στέκεται κριτικά σε μια κυβέρνηση που έχει μία κοινωνικο-οικονομική πολιτική που για μας καταλήγει να αδιαφορεί για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, έχει μία εξωτερική πολιτική η οποία κατ' εμάς πάλι ενέχει τεράστιους κινδύνους. Αυτή η μονόπλευρη προσκόλληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προς το Ισραήλ και ούτω καθεξής.
Θα το δούμε μετά.
Απλά τα λέω, διότι πέραν από τις διαφωνίες στα επιμέρους, υπάρχει η ουσία της πολιτικής και γι' αυτό υπάρχει με τον έναν ή τον άλλο βαθμό ταύτιση όλων των υπολείπων κομμάτων.
Όπως και βεβαίως και τα θέματα των αμυντικών συμφωνιών και των ευρύτερων συμφωνιών, να πάμε σε διαφημιστικά και δευτερήσιο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος. Μείναμε στη μέση, κύριε, όσον αφορά το είναι εσωτερική διακυβέρνηση, κάπου εκεί με τη Βουλή και με τα νομοθετήματα πρόκειψε μια διαφωνία, κύριε Δημητρίου.
Ακούστε, εμείς έχουμε σοβαρές διαφωνίες σε θέματα πολιτικής. Αυτό βεβαίως είναι ξεχωριστό με τα διαδικαστικά θέματα που πιστεύουμε πως την κυβέρνηση τα έχουν μπουρδουκλωμένα στο μυαλό τους με την σειρά που πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Πριν εξαγγείλεις κάτι, θα πρέπει να είσαι έτοιμος με το νομοσχέδιο να το καταθέσεις. Όχι εξαγγέλνουμε κάτι και ύστερα από τρεις μήνες κάνουμε διαβουλεύσεις για το πλέγμα της νομοθεσίας και πότε θα...
Εντάξει, αυτό θα αναφέρομαι... ήταν ευκολότερο αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κόμμα.
Αναφέρομαι στη συνταγματική μεταρρύθμιση και τον διαχωρισμό των εξουσιών.
Τα συνεργαζόμενα κόμματα έχουν διαφορετική φιλοσοφία, κύριε Δημήτρη. Ας τα
βρούμε μεταξύ τους στην κυβέρνηση, κύριε Μελαΐση, δεν θα τους τα βρούμε εμείς.
Και στελέχη δικά σας υπήρξαν υποστηριχτές του κυρίου Χριστοδουλίδη. Προβεβλημένα στελέχη.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Και κύριε Σενέκη, αυτά που λέμε δεν ενδιαφέρουν την ισχυρή πλειοψηφία της κοινωνίας. Την ισχυρή πλειοψηφία της κοινωνίας την ενδιαφέρει αν υπάρχουν πολιτικές που θα μειώσουν, για παράδειγμα, το κόστος ενέργειας. Αν υπάρχουν ουσιαστικά σχέδια που θα μειώσουν, που θα ευκολύνουν τη στέγαση των συμπολιτών μας. Αν υπάρχουν πολιτικές που θα δώσουν ανάσες στην κοινωνία. Αυτά είναι που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Και προσωπικά είναι με λύπη μου που είδα στο διάγγελμα της περασμένης Τετάρτης διάρκειας 50 λεπτών να υπάρχουν μόνο 108 λέξεις για τα ζητήματα ενέργειας και μάλιστα γενικολογίες. Το κόστος ενέργειας είναι σημαντικότατο, είναι σοβαρότατο. Έχουμε αποτύχει διαχρονικά ως κοινωνία και δεν έχουμε πρόβλημα να αναλάβουμε και το δικό μας μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε ό,τι αφορά την δεκαετία που κυβερνήσαμε.
Κυβερνήσατε 10 χρόνια.
Μα αυτό λέω πρώτος εγώ, κύριε Μελαΐση. Γι' αυτό το ζήτημα.
Να μην σας βάλω και τα κέλα της εσωτερικής τώρα αντιπολίτευσης. Για τη διακυβέρνηση Αναστασία.
Μας την έχουν βάλει ήδη αυτή την ταπέλα, κύριε Μελαΐση.
Τώρα που εξεφράσατε και πρόθεση να διεκδικήσετε την Προεδρία του Κόμματος, αν διάβασα σωστά προσφάτως.
Όχι, δεν είναι αυτό που είπα, κύριε Μελαΐση. Για να μην παρεξηγούμαστε. Ναι. Είπα ότι ο δικός μου πρώτος στόχος είναι οι βουλευτικές του 26. Ένα στόχος που πρέπει να αφορά όλη την παράταξη, να πάει καλά η παράταξη. Μάλιστα. Και μετά βλέπουμε και κάνουμε. Αυτό
αφήνεται ανοιχτό, κατά τη δημοσιογραφική αργό. Λοιπόν, κύριε Κουκουμά.
Νομίζω, επειδή είπε ο κύριος Δημητρίου, το ερώτημα που απασχολεί την κοινωνία, αν υπάρχουν πολιτικές...
Να πούμε επίσης ότι θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, να μου επιτρέπετε, 77-77-1001, το τηλέφωνο μας για ακροατές στον ΑΕΦ.
Αν υπάρχουν σήμερα πολιτικές που να βοηθούν την κοινωνία... Δεν υπάρχουν και δεν υπήρχαν ούτε για την προηγούμενη δεκαετία. Τούτο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει παραδοχές ο κύριος Δημητρίου, αλλά ο επίσημος συναγερμός δεν έκανε τέτοιες παραδοχές. Το πρόβλημα, κύριε Μελαΐση, είναι ότι προχθές ακούσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει ένα διάγγελμα πολύ μεγάλο, με πολύ φιλόδοξα πράγματα και πολύ λόγια και ευχολόγια, αλλά δεν είπε μερικές λέξεις. Δεν είπε τη λέξη ακρίβεια, δεν είπε τη λέξη τράπεζες, δεν είπε τη λέξη διαφθορά. Και στέκομαι στην ακρίβεια, όχι μόνο γιατί έλειπε ως λέξη, έλειπε ως θεματική, έλειπαν οι πολιτικές για το πρόβλημα που κατά την άποψή μας είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Δεν γίνεται ο πρόεδρος της χώρας να μην συναισθάνεται τι βιώνει ο λαός που κυβερνά, τον οποίον κυβερνά, στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο των καυσίμων, στις δόσεις, στα ενίκια, όταν ανοίγει τον λογαριασμό του ρεύματος, και να μην αντιλαμβάνεται ότι χρειάζονται πολιτικές τώρα, όχι μόνο οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν διαβουλεύσεις ακόμα και θα αποδώσουν κάποτε στο μέλλον. Τώρα χρειάζονται μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας που συμπιέζει τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους, τη μεσαία τάξη. Πόσο δε μάλλον που έρχονται χειρότερα πράγματα και πρέπει όλος ο κόσμος που μας ακούει να έχει συνέστηση τι είναι αυτό που έρχεται με τις νέες πράσινες φορολογίες, οι οποίες επιβάλλονται χωρίς καν να είναι υποχρεωτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτές πρόκειται να γονατίσουν, θα είναι κατά την άποψή μας, η χαριστική βολή στα νοικοκυριά. Και επίσης, να μου επιτρέπετε ακόμα.
Παρακαλώ.
Δεν γίνεται ο Πρόεδρος να εξαγγέλει πέρσι για το επίδομα μονογονιού ότι θα σταματήσει να αποκόπτεται όταν συμβιώνει ο μονογονιός. Το εξήγηλε πέρσι. Περνά ένας χρόνος και ακόμα δεν έχουμε απάντηση. Δεν γίνεται να λέει ότι θα διευρύνει τους δικαιούχους για τις προσφυγικές χορηγίες κατά 25%, αλλά όταν ανοίξει τον προϋπολογισμό, το κονδύλι για τις προσφυγικές χορηγίες είναι μειωμένο κατά 1 εκατομμύριο. Άρα αυξήθηκαν οι δικαιούχοι, μειώθηκε το κονδύλι. Τι είναι αυτό που θα γίνει? Δεν γίνεται ακόμα να εξαγγέλει σχέδιο στεγαστικό για τους νέους μέχρι 41 ετών, πολύ ωραίο, αλλά μετά διαβάζεις τις προϋποθέσεις του σχεδίου που λέει ότι για να πάρεις τη χορηγία πρέπει υποχρεωτικά να κάνεις δάνειο στην τράπεζα. Ακόμα και αν έχεις τα υπόλοιπα λεφτά, δεν θα σου δώσει τη χορηγία το κράτος, γιατί πρέπει υποχρεωτικά να πάει στην τράπεζα. Αυτός τα στεγαστικά σχέδια.
Ακούστε οξύμορον, κύριε.
Να ολοκληρώσω. Ένα λεπτό ολοκληρώσω.
Θα ενισχύσει αυτό που θα πει, θα το δει.
Ένα τελειώσω για βεβαίως. Ακόμα και όταν συμφωνούμε και διαφωνούμε, να ολοκληρώσω. Τα στεγαστικά σχέδια δεν γίνονται για να στείλουμε κόσμο πελατεία στις τράπεζες. Τα στεγαστικά σχέδια γίνονται για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Άρα, όταν λέω τρία απλά παραδείγματα, πόσο δε μάλλον που κάθε φορά που ακούω, κύριε Μελαΐση, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει λεφτό δέντρων για να μοιράζουμε επιδόματα, να αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις. Δεν γίνεται για άλλα πράγματα να υπάρχουν χρήματα όταν πρόκειται να χαριστεί το εταιρικό τέλος σε όλες τις εταιρείες, αντί να εξαιρεθούν οι μεγάλες εταιρείες και να συνεχίζουν να πληρώνουν. Όταν διαγράψαμε για όλους το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, ακόμα και για τους μεγαλοϊδιοκτήτες, και χαρίστηκαν 20 και τόσα εκατομμύρια ευρώ όταν χαρίζαμε το ΦΠΑ στους μεγαλοεπενδυτές των διαβατηρίων. Για τούτους υπάρχουν χρήματα. Ή ακόμα πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος που μας ακούει. Ξέρετε ότι δίνουμε μερικά εκατομμύρια κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας, χωρίς να είναι υποχρεωτικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σε ταμείο για το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης και δίνει ο Κύπριος φορολογούμενος μερικά εκατομμύρια κάθε χρόνο για τον εξοπλισμό του Τζελένσκι. Για τούτα υπάρχουν χρήματα, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κοινωνίας δεν υπάρχουν χρήματα.
Θα το δούμε και αυτό. Να δώσουμε, αν μου επιτρέπεις Χρήστο, δύο ακροατές και να επανέλθω σε εσένα στην απάντηση, ή αν θέλεις κάνε ένα μικρό σχόλιο για βάση τους ακροατές.
Πολύ σύντομα.
Ευχαριστώ.
Κύριε Μελαΐση, ασφαλώς για να δοθεί μια χορηγία στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσον υπάρχει το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό για την ανέγερση της κατοικίας ή για την αγορά της κατοικίας. Αλλά πρώτη φορά να ακούω ότι στη φιλοσοφία της αριστεράς είναι ότι θα πρέπει να επιδοτούνται και τα ζευγάρια τα οποία διαθέτουν το εισόδημα για να αποκτήσουν την κατοικία.
Κύριε Σερέκη, αν έκανε ο άλλος το γάμο και έχει τα λεφτά, εσύ να το πεις ότι πήγαινε στην τράπεζα να κάνει δάνειο. Στην Κύπρο ζούμε. Πού ήταν τα πραγματικά
γάμοι, δεν ξέρω πώς οι γάμοι γίνονται σήμερα, κύριε Κουκουμά.
Μπορεί να τα φύλαξε τα λεφτά.
Νέο ζευγάρι να έχει
αφού έχει εισοδηματικά κριτήρια.
Είναι εξασφάλιση βεβαιότητας ότι υπάρχει το υπόλοιπο διαθέσιμο. Όμως, κύριε Μελαΐση, μαγικό ραβδί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Έχει εξαγγείλει ο Πρόεδρος ένα νέο σχέδιο που θεωρώ ότι θα βοηθήσει διάθεση νέων οικοπαίδων με το 25% της αξίας τους. Έχει αναθεωρήσει τα υφιστάμενα σχέδια ανεβάζοντας τα εισοδηματικά κριτήρια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους δικαιούχους. Η διόρθωση που έχει αναφέρει ο κ. Κουκουμάς αφορά κυρίως το ότι κάποια κονδύλια στον προϋπολογισμό δεν είχαν εξαντληθεί τις προηγούμενες φορές και τα έχουμε εναρμονίσει με τις απαιτήσεις. Θέλω να κάνω ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο για τη διαφθορά που αφήνεται. Υπονοούμε ότι η παρούσα κυβέρνηση
συνεχίζει
την πεπατημένη εν είναι παλαιότερων εποχών, να σας πω ότι όταν ένας διεθνής οίκος αξιολόγησης αναβαθμίζει την εμπιστοσύνη του στην οικονομία σου στο αλφα, στην επενδυτική βαθμίδα αλφα, δεν την αναβαθμίζει αν και εφόσον γνωρίζει ότι είσαι ένα κράτος διεφθαρμένο. Έχει αναγνωρίσει, έχει επιβεβαιωθεί πλέον και από, τον πιο διόσημα, και από τους πιο έγκυρους οίκους ότι η Κύπρος έχει και σωστούς δείχτες στην οικονομία, αλλά και αγώνα καταπολέμησης της
διαφθοράς. Έχουμε δύο ακροατές. Παρακαλώ. Αγώνα. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, το όνομά σας.
Παρακαλώ. Ναι, ο Γιώργος ο Σκαλιάς είμαι.
Κύριε Σκαλιά.
Χαιρετώ και εσάς και τους έντιμους κυρίους βουλευτές. Θα ήθελα να ξεκινήσω το,
το
θέμα του... Το ερώτημα. Εγώ διαφωνώ πρώτα απ' όλα με τον όρο Κυπριακό πρόβλημα. Κυπριακό πρόβλημα υπήρχε μέχρι το 1974, μια μέρα πριν την εισβολή. Από εκεί και πέρα το δεν υπάρχει Κυπριακό πρόβλημα, υπάρχει τουρκικό πρόβλημα της Κύπρου. Όπως ούτε Συριακό υπάρχει, υπάρχει τουρκικό πρόβλημα στη Συρία. Όπως ούτε θέμα Αιγαίου υπάρχει, οι συνθήκες είναι ξεκάθαρες εκεί.
Μάλιστα. Το ερώτημά σας, κύριε Σκαλιά, σας παρακαλώ.
Το ερώτημα είναι ότι δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ, μα ποτέ, σε συμφωνία με την Τουρκία. Και δεν πρόκειται να φτάσουμε σε συμφωνία, ας πούν οι τρεις βουλευτές πρώτα απ' όλα, τι εννοούν σήμερα, τι θα ήθελαν να πούν σήμερα στο λαό, πώς θα του εξηγούσαν τι είναι το τουρκικό πρόβλημα της Κύπρου.
Σας ευχαριστώ.
Και παρακαλώ πολύ να μην ξανακούσω από επίσημα χείλη Κυπριακό.
Είναι η άποψη αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκαλιά, με απόλυτο σεβασμό. Πάμε στο δεύτερο ακροατή. Παρακαλώ, κύριε, να σημειώσετε και τα ονόματα. Ναι.
Χαίρετε.
Μα σας ακούμε, ναι. Καλό μεσημέρι.
Έχω, κοιτάξτε, ένα-δυο σημεία.
Το όνομά σας.
Χρήστος.
Ναι, κύριε Χρήστος.
Θα ήθελα οι παριστάμενοι σας, οι προσκεκλημένοι σας, πώς καταλαβαίνουν αυτό που συνέχεια όλα τα κόμματα και ακούμε συνέχεια στις εκπομπές σας, πολιτική ισότητα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Τι προβλέπει το Σύνταγμα μας σαν μόρφωση για την ελληνική κοινότητα, ότι πρέπει να είναι η μόρφωση για την ελληνική κοινότητα και τι προβλέπει το Σύνταγμα μας για την τουρκική. Διότι έχω την εντύπωση ότι οι παραφιάδες στον ιδιωτικό σχολείο δεν παρέχουν μόρφωση η οποία προβλέπεται από το Σύνταγμα της Κύπρου. Μιλώ τουλάχιστον για την δευτεροάθμια.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστο. Πάμε σε...
Και περιμένω απάντηση, δηλαδή πραγματικά εγώ απαξιώ πλέον τα κόμματα.
Εντάξει, να ακούσετε, είναι η δική σας άποψη αυτή, να ακούσουμε τις απαντήσεις. Παρακαλώ. Το κύριο Σκαγιά. Είναι τουρκικό πρόβλημα, λέει, και όχι κυπριακό, να μην το ονομάζω.
Τον κύριο Σκαγιά, τον οποίο προσωπικά γνωρίζω και τον εκτιμώ ιδιαίτερα, να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί του με την προσέγγιση.
Την ορολογία, δεν είναι την ουσία.
Την ορολογία τουλάχιστον, και την ουσία θεωρώ, συμφωνούμε, δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Έλληνα Κύπριο, ο οποίο δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημα, εμεί το λέμε κυπριακό, ο κύριο Σκαγιά. Το λέει τουρκικό πρόβλημα της Κύπρου με τρόπο ούτως ώστε να απελευθερωθεί και να επανενωθεί ο τόπος μας, να πάνε οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, να έρθουν να πάρουμε πίσω περιουσίες, να μπορέσουμε να ζήσουμε ελεύθεροι σε αυτήν τη χώρα.
Μάλιστα.
Προφανώς και υπάρχουν ζητήματα. Κανείς δεν είπε ότι να πάμε αύριο σε συνομιλίες. Η Τουρκία να μας παρακαλεί, πάμε σε συνομιλίες. Εμείς θα δεχτούμε και εκεί ούτε λίγο ούτε πολύ θα φύγουμε ελευθερωτές στην Κωνσταντινούπολη. Το λέω παραστατικά, να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν προβλήματα, τα είπαμε πριν, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κυρίου
Χρήστου. Για την πολιτική ισότητα, το τι
θεωρείται πολιτική ισότητα καταγράφεται από το 1991, που και σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει αριθμητική ισότητα. Για να εξηγούμαστε. Και από εκεί και από τότε έχει μπει πολύ νερό στο αυλάκι, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν εξελίξεις, είναι ένα από τα έξι σημεία το οποίο δεν οριστικοποιήθηκε. Εκτιμώ ότι είναι από αυτά που και το Δημοκρατικό Κόμμα λέει πως χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις, θέλουμε
να το
επαναπραγματευτούμε και ούτω καθεξής. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα του κυρίου Χρήστου
για τη μόρφωση της κυπριακής κοινότητας.
για την γνώση ναι. της ελληνικής γλώσσας, αν είναι αυτό που κατάλαβα ότι θέλει ναι. να ρωτήσει, υπάρχουν τα οι δείχτες που γίνονται αποδεκτοί, που είναι υποχρεωμένοι μάλλον να ακολουθούν όλα τα ιδιωτικά σχολεία, αν θέλουν να λέγονται ομοίου ή παρομοίου τύπου.
Ναι.
Άρα την ελάχιστη γνώση και της ελληνικής γλώσσας αλλά και άλλων μαθημάτων, αν θέλουν να είναι σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να την τηρούν. Και εκτιμώ πως γίνονται, ξέρω ότι γίνονται και οι σωστοί έλεγχοι από το Υπουργείο Παιδείας και όσοι δεν την τηρούν, φεύγουν από αυτόν τον τύπο.
Κύριε Κουκουμά.
Σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα, όπως και αν θα το ονομάσει ο καθένας, η ουσία του είναι εκεί.
Και
είναι
το πρώτα, κυπριακό νομίζω έχει επικρατήσει αυτό.
Πρώτα και κύρια, είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Υπάρχει βεβαίως και η διάσταση των σχέσεων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, γι' αυτό συζητούμε και το περιεχόμενο του Ομοσπονδιακού Κράτους. Αλλά πρώτα και κύρια είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, γι' αυτό στα πλαίσια διαπραγματεύσεων θα καταλήξουμε σε κάτι που θα τερματίζει την κατοχή και θα τερματίσει και τις εγγυήσεις και τα μονομερή επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας σε βάρος πάνω στην Κύπρο. Κάνω μια παρένθεση που νιώθω την ανάγκη να το πω, ακόμα και αν δεν είναι κατά ανάγκη απάντηση προς τον κύριο Σκαλιά. Νιώθω, κύριε Μελαΐση, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε μια άλλη γενιά, όταν διαβάζουμε την ιστορία της Κύπρου, ακόμα και αν κάνουμε ένα διαφορετική ανάγνωση, νιώθω ότι πολλοί θα σκέφτονται καλά όταν συνέβαιναν το τάδε ή το τάδε κρίσιμο γεγονός της ιστορίας. Δεν καταλάβαινε ο λαός ή η πολιτική ηγεσία που πάντα πράγματα. Νιώθω, έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια η πορεία όπως εξελίσσεται του Κυπριακού, τα πράγματα επί του εδάφους, οδηγούνται σε μια κατάσταση που θα είναι ολέθρια η τυχόν οριστικοποίηση της διχοτόμησης. Διότι η οριστικοποίηση της διχοτόμησης δεν σημαίνει μόνο ότι θα χάσουμε τη μισή Κύπρο, αλλά ότι θα τίθεται, θα υπάρχει κίνδυνος και απειλές και για την υπόλοιπη Κύπρο. Διότι η Τουρκία, ο επικισμός, όλα αυτά θα απειλούν και την υπόλοιπη Κύπρο, τη σημερινή ελεύθερη Κύπρο. Γι' αυτόν έχει σημασία να λυθεί το Κυπριακό, γι' αυτόν η πραγματική ασφάλεια του λαού μας βρίσκεται στην επανένωση και στην απελευθέρωση του τόπου μας. Σε σχέση με την πολιτική ισότητα, η πολιτική ισότητα ως φιλοσοφία υπάρχει ακόμα και μέσα στο Σύνταγμα του 1960, που δεν προσδιορίζονται οι δύο κοινότητες ως μειοψηφία-πλειοψηφία. Γι' αυτόν και πολλά πράγματα διαπνέουν και τη φιλοσοφία του Συντάγματος του 60. Στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας, τη νεοπολιτική ισότητα έχει καθοριστεί και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στη συγκεκριμένη έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, και έχει σημασία όταν λέμε την πολιτική ισότητα, μπαίνει πάντα και μια ουρά. Πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, όχι όπως την ερμηνεύει η τουρκική πλευρά. Έχει καθοριστική σημασία αυτό το πράγμα, γιατί η πολιτική ισότητα που πολλές φορές ακούγεται από την τουρκοκυπριακή ηγεσία και από τη σημερινή σίγουρα, η οποία δεν συζητά πολιτική ισότητα, αλλά κυριαρχική ισότητα, που είναι άλλο πράγμα. Αλλά πολιτική ισότητα δεν σημαίνει ούτε αριθμητική ισότητα σε όλα τα όργανα του Ομοσπονδιακού Κράτους και πολλά άλλα. Και ευτυχώς το 2017 είχαμε φτάσει και καταγράφεται στις εκθέσεις και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σχεδόν ελύθηκε και αυτό το ζήτημα. Τι είναι πολιτική ισότητα στην μελλοντική Ομοσπονδιακή Κύπρο. Στα πλαίσια της Ομοσπονδίας και με έναν λειτουργικό τρόπο, όχι απλά είναι αποδεκτή η πολιτική ισότητα, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε στη λύση του Κυπριακού, δηλαδή τη ζωνική και κοινωνική Ομοσπονδία, με την πολιτική ισότητα, την αποτελεσματική συμμετοχή των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα, με αυτόν το περιεχόμενο. Όχι την ερμηνεία που μπορεί να δίνει η τουρκική ηγεσία αναταχτά διαστήματα.
Κύριε Σενέκη.
Όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα και τον ορισμό ή τέλος πάντων την επικεφαλίδα με την οποία ενοχλείται ο κύριος Σκαλιάς, που θεωρώ ότι έχει σε ένα βαθμό δίκαιο, ασφαλώς είναι το περιεχόμενο του προβλήματος που έχει σημασία, που είναι η συνεχιζόμενη κατοχή του τόπου μας μετά την εισβολή του 1974. Και είναι αυτό που προσπαθούμε και επιχειρούμε να ανατρέψουμε. Για να μην επαναλάβω τα όσα έχουν πει οι δύο συνάδελφοι, να εστιάσω στην πολιτική ισότητα και να πω ότι ναι, έχει συμπεριληφθεί στο ψήφισμα 716 του 1991, που παραπέμπει το συγκεκριμένο ψήφισμα στην έκθεση του, του τότε Γενικού Γραμματέα για τις έκθεσεις του 1990, που αναφέρει συγκεκριμένα ότι πρώτα και κύρια η πολιτική ισότητα δεν σημαίνει αριθμητική ισότητα. Αναφέρει ότι ισότητα σημαίνει ισότητα στις ταυτόσιμες εξουσίες και λειτουργίες των δύο κοινοτήτων, δηλαδή τα όργανα που θα υπάρχουν για τη μία κοινότητα θα υπάρχουν και για την άλλη κοινότητα, ότι θα υπάρχει αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων, και το αποτελεσματική σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αποφασιστική, δηλαδή αυτό που απαιτεί η τουρκική πλευρά, και εν μέρει το έχουμε αποδεχτεί ως ελληνοκυπριακή πλευρά, είτε θα υπάρχει αριθμητική ισότητα είτε θα υπάρχει βέτο. Αυτό που λέει μέσα η έκθεση του τότε Γενικού Γραμματέα αναφέρει ότι το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα τροποποιείται με τη συνένεση και των δύο κοινοτήτων. Άρα το μοναδικό βέτο που μπορεί να μπει είναι μόνο στην τροποποίηση του Συντάγματος και πουθενά αλλού. Δεν μπορεί να είναι προϋπόθεση το βέτο, είτε το βέτο είτε αριθμητική ισότητα. Γιατί προφανώς το κράτος που θα δημιουργήσουμε θα οδηγείται συνεχώς σε αδιέξοδα, τα οποία πιθανόν να οδηγήσουν σε δυσκολίες που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην καταρρεύση του κράτους.
Ευχαριστούμε πολύ. 77-77-1000, έχουμε δύο ακροατές. Παρακαλώ.
Χαίρετε.
Ναι, το όνομά σας, παρακαλώ.
Κακουλής.
Ναι, κύριε Κακουλή.
Αποκατεχόμενη Κερίνια.
Ναι, κύριε.
Πρώτος θέλω να αναφερθώ στα του ΡΙΚ. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο εκτός που το εθνικό στην Κύπρο είναι, ακούστε κύριοι βουλευτές, είναι το ρεύμα, το νερό και το ΡΙΚ.
Κύριε Κακουλή.
Ναι.
Είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και απασχολεί την επικαιρότητα. Είναι πολιτική συζήτηση σήμερα. Με πολύ χαρά και υπομονή θα σας ακούσω. Πέστε μα για τον Κυπριακό, επειδή είστε και πρόσφυγας. Επειδή είστε και πρόσφυγας από την κατεχόμενη Κερίνια. Την ωραία Κερίνια. Ναι. Σας ακούμε με προσοχή.
Ποιον ερωτήσετε, κύριε, για την Ομοσπονδία του Ηλίσεως του Κυπριακού, τη ζωνική δική ομοσπονδία, ποιους ερωτήσετε τους κατοίκους αυτού του νησιού? Προσπάθησαν με δόλιον τρόπον οι Άγγλοι, αυτή είναι το κακούργημα του φορεϊνό θεός, να μας παραπλανήσουν το 2004 και απέτυχαν. Γιατί δεν εξηγείτε του κόσμου τι είναι η ζωνική δική ομοσπονδία, ότι είναι χειρότερη της διχοτόμησης? Άκουσα εκεί εγώ να πάω στην Κερίνια, αλλά δεν θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τι είμαι, ζώο? Και δεν έχω δικαίωμα ψήφου. Τα ζώα έχουν δικαίωμα ψήφου σήμερα.
Πολύ παραστατικά τα λέτε και με πίκρα. Να απαντήσουν...
Παραστατικά, κύριε, θέλω απάντηση.
Θα σας απαντήσουν και οι τρεις βουλευτές.
Γιατί
και...
δεν εξηγάτε
είναι, και... είναι και νέοι άνθρωποι και νέοι πολιτικοί. Έχουν την παρουσία να σας απαντήσουν.
Κόσμο, ότι αυτό που θέλετε από τα νεμενάτε, κύριε, όμως προσδία διζωνική δικοινωτική είναι διχοτόμηση. Αλλά εδώ που φτάσαμε, επειδή την εφάμε που τους Τούρκους και τους Εγγλέζους.
Ευχαριστώ, κύριε Κακουλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα απαντήσετε, θα πίνετε στο τηλέφωνο να ακούσετε. Πάμε σε άλλο ακροατή, παρακαλώ.
Ναι, Μιχάλης Πόλης από Λάρνακα.
Ναι, κύριε Πόλη.
Έχω να πω τα εξής. Η πολιτική ισότητα εφαρμόστηκε το 60-63 με τα βέτο του Τουρκοκύπριου Προέδρου και τις χωριστές πλειοψηφίες στην Βουλή. Mm. Αν τότε υπό πολύ καλύτερες συνθήκες άντεξε το κράτος εκείνο μόνο 3 χρόνια, πώς θα δουλέψει σήμερα αυτό το κράτος που έχει 2 συνεταίρους που για να αποφασιστεί κάτι πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο? Αυτό σημαίνει τίποτε δεν θα μπορεί να αποφασιστεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο χωρίς τη συνένεση της υποχείριας στην Τουρκία τουρκοκυπριακής ηγεσίας, που πάντα η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων ήταν υποχείρια στην Τουρκία. Το δεύτερο, η κοινή λογική λέει ότι εάν η αρχική μας θέση εμάς είναι η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία και η αρχική θέση της Τουρκίας είναι τα δύο κράτη, σημαίνει ότι με μια διαπραγμάτευση είναι να καταλήξουμε στην καλύτερη περίπτωση σε συνομοσπονδία, δηλαδή σε δύο κράτη. Και θέλω να πω επίσης κάτι τελευταίο.
Παρακαλώ και
Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Το λέω αυτό στον αντιπρόσωπο του ΑΚΕΛ. Η μισή αλήθεια είναι ότι χωρίς λύση οδηγούμαστε σε διχοτόμηση. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι η λύση της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας εσχυρότερη από τη διχοτόμηση. Γιατί ολόκληρη η Κύπρος θα είναι υπό το στρατηγικό έλεγχο της Τουρκίας και θα μας μείνουν μόνο τα λιμαρχία και σχολικές εφορίες.
Θα ακούσω την απάντηση.
Που, δώστε μου μισό δευτερόλεπτο.
Παρακαλώ.
Ναι. Αυτό που μας κρατά σήμερα στην Κύπρο δεν είναι στρατιωτική ίσχυση που δεν έχουμε ή τα πολιτικ... είναι το μόνο που μας κρατά είναι το Κυπριακό κράτος που είναι υπό τον έλεγχο της ελληνικής κοινότητας με βάση το ψήσμα 186. Δεν μπορεί να είναι έγκλημα να εμπιστευτούμε την τύχη του λαού μας στα χέρια της Τουρκίας.
Μάλιστα,
γι' αυτό συγγνώμη για την τρόπο να συνάξετε τον νου σας και να μην παίζετε το μέλλον μας. Μην εμπιστεύεστε την
Εντάξει,
Τουρκία.
Κύριε Πόλη. Θα άκουσε τις απαντήσεις. Έχουμε ακόμα ένα ακροατή. Παρακαλώ το όνομά σας. Ναι, το όνομά σας, κυρία. Ναι, το όνομά σας.
Ναι. Είμαι η Νάτια Καρή Μιχαηλίδου από τη Λεμεσό.
Ναι, κυρία.
Και σας ευχαριστώ για το ωραίο σας πρόγραμμα που μας δίνει την ευκαιρία να πούμε τη γνώμη μας. Δεν πρέπει να καταργηθεί ούτε να μετεξελιχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία με την πιθανή κατάργηση του ψηφίσματος 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μετά την τουρκανταρσία της TMT και την εθελούσια αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από την κυβέρνηση, με τη βοήθεια των Άγγλων που δημιούργησαν το κυπριακό πρόβλημα, μεταφέρονταν κατά τη διάρκεια της εισβολής οι Τουρκοκύπροι βία στα κατεχόμενα. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και όχι να αντικατασταθεί με τη διζωνική ομοσπονδία αγγλικής πατρότητας. Με ενωνών τον κύριο Βασιλείου που άθελα του πιστεύω και με παρένεση της Σάτσες το έβαλε, δεν έξερε ότι θα καταργούνταν όλα τα περί Κύπρου ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και αυτό θα αποτελούσε ένα φαστήριο για αυτά που ζούμε σήμερα. Δηλαδή η Τουρκία να
πει κυρία στο
κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
Ακόμα λίγο σας παρακαλώ. Αφήστε κυρίες τα συμφέροντα των κομμάτων σας και σκεφτείτε την πατρίδα σας. Ο κυπριακός λαός σας το είπε πολλές φορές και κοφεύεται. Μην καταργείτε το νομικό πλαίσιο της ένταξης της Κύπρου ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρωτόκολλο 10, την αντιδήλωση του Σεπτέμβρη που καλεί τους Τουρκοκύπριους να έρθουν πίσω στην Κυπριακή Δημοκρατία διότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες και αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιχαηλίδου.
Θέλει να πάρει τα πετρέλαια.
Πολύ ξεκάθαρα τα ερωτήματα σας, ο κύριος.
Μια στιγμή θέλω να πω ακόμα ένα πράγμα, ένα δευτερόλεπτο σας παρακαλώ πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημητρίου από σας.
Επτούρκεψεν το Βαρόσι. Ετούρκεψεν όλη η Κύπρος και εμείς συνομιλούμε για 50 χρόνια.
Ξεκάθαρα τα ερωτήματά σας. Ακούστε με σας παρακαλώ. Θα ακούσετε τις απαντήσεις και από τους τρεις εκλεκτούς εδώ βουλευτές. Κύριε Δημητρίου, λόγω σε εσάς έχουμε σειρά απαντήσεων.
Ναι, λοιπόν.
Στον κύριο Κακουλή, στον κύριο Μπόλη και στην κυρία Μιχαηλίδου.
Μετά την τουρκική εισβολή, όταν και στο Δημοκρατικό Συναγερμό έπρεπε να αποφασίσουμε τι γραμμή θα έχουμε στο λύση του Κυπριακού και αφού
διαγράφηκε
η επιλογή της ένοπλης δράσης, ωραία, δεν κάτσαμε να μελετήσουμε μια σειρά από συνταγματικές επιλογές και καταλήξαμε ότι η ιδανικότερη είναι η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Μάλιστα, με ένα μεγάλο ρεαλισμό που διέκρινε την παράταξή μας από τότε, είπαμε ότι αυτό είναι ένας οδυνηρός συμβιβασμός. Αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποιείται και χρησιμοποιείται και μέχρι και σήμερα.
Χρησιμοποιήσατε και τον όρο πατριωτικό ρεαλισμό.
Ποιο είναι το ζητούμενο
τότε,
σήμερα. Ποιο είναι το ζητούμενο σήμερα. Να επιβιώσει ο κυπριακός ελληνισμός σε τούτη τη γη. Και θεωρούμε ταπεινά, σεμνά, το λέμε πως με την εκκρεμότητα του κυπριακού προβλήματος, με τη διαιώνιση των κακών της εισβολής και των αφύσικων δεδομένων που βλέπουμε. Και άστε αν θέλετε το ζήτημα της επιτήρησης της πράσινης γραμμής, της γραμμής καταβάφησης του πυρός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είπαμε πριν για λαθρεμπόριο, να πούμε και για τις μεταναστευτικές ροές. Και αστεί αν θέλετε τη σύγκριση των τιμών, των καυσίμων, των φαρμακών, ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού.
Μάλιστα.
Τι καταφέραμε σε αυτά τα 50 χρόνια, κύριε Μελαΐση? Τον άθλον της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που αυτός ο άθλος, αυτόν το μεγάλο άλμα που έκαμε η χώρα μας, μας διαφυλάττει από πολλούς κινδύνους. Έχετε την εντύπωση, ή εσείς ή οποιοςδήποτε άλλος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεχτεί ποτέ η Κύπρος, η μικρή Κύπρος, να έχει δύο ψήφους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο? Δεν το δέχεται και την Ισπανία, που κάνουν τίμα ψήφισμα οι Καταλανοί να αποσχιστούν και να κάνουν δικό τους κράτος. Άρα, όταν συζητούμε για επίλυση του κυπριακού προβλήματος στη βάση της Ομοσπονδίας, όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες που συζητούμε και λέμε τόσα χρόνια, ο κυρίαρχος στόχος είναι η επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Και αν θεωρούμε πως με το να μείνουμε ενός είμαστε σήμερα διασφαλίζεται ο κυπριακός ελληνισμός σε τούτη τη γη, θεωρώ, και πάλι ταπεινά το λέω, πως σφάλουμε
ευχαριστώ, για
αυτή την αντίληψη.
Κύριε Κουκουμά, είχατε και μια ευθεία βολή από τον ακροατή.
Κύριε Μελαΐση, μετά το 1974, μετά την προδοσία και την εισβολή, την τουρκική εισβολή του 1974, ο λαός μας και η πολιτική ηγεσία αποφάσισε ότι θα αρνηθεί την υποταγή στην Τουρκία, αλλά θα επιλέξει συμβιβασμό με τους Τουρκοκυπρίους. Και τα δύο. Όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Αρχιεπισκόπος Μακάριος, ο Σπύρος Κυπριανού, ο Γιώργος Βασιλείου, ο Γλαύκος Κληρίδης, ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης Χριστόφιας, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκλεγμένοι από τον κυπριακό λαό, εκλέγηκαν για να διαπραγματευτούν λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Όλες οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι αυτοί στηρίζουν τη λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Αν σήμερα, εδώ που βρεθούμε, υπαναχωρήσουμε εμείς από αυτόν τον στόχο, κατά την άποψή μας θα είναι μοιραίο, τραγικό λάθος που θα μονιμοποιήσει μια για πάντα τη διχοτόμηση και την κατοχή της μισής μας πατρίδας. Μέσα από την εκλογή πρόεδρου, μέσα από τις βουλευτικές εκλογές, μιλάω ο κυπριακός λαός και τοποθετείται για ποια λύση θέλει. Και έγιναν και προσπάθειες πολλές και ακόμα και από κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση Χριστόφια έκανε εκστρατεία για να ενημερωθεί ο κόσμος για την Ομοσπονδία. Οπότε, εγώ δέχομαι ότι υπάρχει κόσμος που διαφωνεί με τη ζωή και την κοινωνική Ομοσπονδία, το σέβομαι. Η πλειοψηφία όμως, και εγώ είμαι σε κάποια άλλα θέματα, και εγώ είμαι σε εμείς είμαστε σε μειοψηφία. Σεβαστό. Αλλά η πλειοψηφία έχει στηρίξει αυτήν τη λύση για το Κυπριακό και προέδρους και κυβερνήσεις με αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό συνεχίζουμε με αυτήν την κατεύθυνση. Το δεύτερο, η Κυπριακή Δημοκρατία άντεξε μόνο 3 χρόνια. Δεν είναι, είχε μεγάλες αδυναμίες το Σύνταγμα του 60.
Και σοβαρή υπόσκαψη από την Τουρκοκυπριακή
και διαιρετικά στοιχεία κλπ. Υπήρχε υπόσκαψη και από την τουρκοκυπριακή ηγεσία, υπήρχε και μέσα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα κάποιοι που φαντάζονταν ακόμα την Ένωση. Δεν θα κάνουμε συζήτηση για την ιστορία. Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε και θέληση να δουλέψει και δεν δούλεψε. Δεύτερο, επειδή καταλαβαίνω από τους ακροατές, από τους συγκεκριμένους ακροατές μιλούν αντιλαμβανόμενοι την τουρκοκυπριακή κοινότητα ως κάτι ενιαίο, ομοιογενές και ολόκληρο ως υποχείριο της Τουρκίας. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δυνάμεις μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που είναι και ενάντια στη διχοτόμηση, ορισμένοι μιλούν και ενάντια στην κατοχή και με κόστος μάλιστα και δεν αποδέχονται να είναι υποχείριο της Τουρκίας με το ένα ή με το άλλον τρόπο. Και πρέπει να πω ότι αν καταφέρουμε τη λύση του Κυπριακού, η λύση του Κυπριακού θα είναι με την αποχώρηση της Τουρκίας του κατοχικού στρατού και των εγκυητικών και επεμβατικών δικαιωμάτων, που αυτό πολύ περισσότερο θα απελευθερώσει και την ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα από τη βαριά ασφιχτική μπότα της Τουρκίας πάνω. Οπότε Όταν μιλούμε για τη λύση του Κυπριακού, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε στο σύνολο της. Ότι πρώτα απ' όλα θα απαλλαχτεί ο τόπος μας, νομίζω πως τούτο δεν διαφωνεί κανένας, από την κατοχή, από τις εγγύησεις, από τα μονομερή επεμβατικά δικαιώματα και θα έχουμε έναν κράτος το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει με πολιτική ισότητα, αλλά λειτουργικό, που θα έχει και μηχανισμούς επίλυσης αδιεξόδων. Και αυτό, κατά την άποψή μας, όχι μόνο θα διασφαλίσει ότι η Κύπρος θα επανενωθεί και θα απελευθερωθεί, αλλά γιατί σε άλλον τρόπο απειλείται, κατά την άποψή μας, η σημερινή ελεύθερη Κύπρος. Δεν ξέρω, δεν έχω τα λόγια να πείσω ενδεχομένως τους ακροντές.
Διαφορετικές απόψεις υπάρχουν.
Σε κάτι άλλο θέλω να πω.
Του ΑΚΕΛ
και σε κάτι άλλο. Δεν είναι τη διζωνική δικαιοσύνη ομοσπονδία που θέλω να πείσω. Στην δραματικότητα αυτού του συμπεράσματος του δικού μας, ότι η μη λύση απειλεί και την ελεύθερη Κύπρο. Αυτό προσπαθώ να πω.
Κύριε Σενέκη.
Ξεκινήσω να πω από τον κύριο Κακουλή.
Ναι.
Τον έχουμε ρωτήσει για να αποδεχτούμε τη διζωνική δικαιοσύνη ομοσπονδία. Είναι ένα υπαρξιακό ερώτημα αυτό. Βεβαίως, εν μέρει έχει απαντηθεί από τον Κυπριακό λαό το 2004 με την απάντησή του στο σχέδιο ΝΑΝ. Έχω όμως την εντύπωση ότι εκεί δεν είναι ο τίτλος που είχε να απορριφθεί, αλλά συγκεκριμένες πρόνοιες που αφισβητούσαν την ποιότητα του νέου ομόσπονδου κράτους και αφορούσαν τις εγγυημένες πλειοψηφίες, την παραμονή τουρκικού στρατού, τη διατήρηση των εγγυήσεων, όλα αυτά που μέσα από τη διαπραγμάτευση τα επόμενα χρόνια θέλω να πιστεύω ότι προσπαθούμε να τα να αποτρέψουμε ούτως να υπάρχουν σε μια μελλοντική συμφωνία. Ο κύριος Πόλης έχει αναφερθεί στην κατάρρευση του κράτους μόλις σε 3 χρόνια λόγω των παραλυτικών βέτο που υπήρχε στο Σύνταγμα και είναι πάρα πολύ ορθό και είναι γι' αυτό που θεωρώ ότι πολύ ορθά αναφέρεται μέσα στον ορισμό της πολιτικής ισότητας ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποφασιστικότητα των δύο κοινοτήτων όσον αφορά τη λειτουργία του συντάγματος, αλλά μόνο βέτο μπορεί να υπάρχει μόνο στην τροποποίηση του συντάγματος. Επιτρέψτε μου να πω ότι η μη λύση, συμφωνώ με τους δύο συναδέλφους, ότι θέτει υπό αμφισβήτηση τη φυσική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού σε αυτόν τον τόπο. Τους ίδιους όμως κινδύνους ελοχεύει και μια κακή λύση, κύριε Μελαΐση. Τους ίδιους κινδύνους ελοχεύει έναν ετοιμόρροπο κράτος που πιθανόν να μας μετατρέψει σε μια κοινότητα σε αναζήτηση και δαιμόνα. Και όσον αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατοχυρώνει τα καθολικά τα ατομικά δικαιώματα, έχοντας υιοθετήσει το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, θεωρώ ότι είναι ένα πλαίσιο για να κατοχυρώσει τα θέματα ατομικών δικαιωμάτων σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. Όμως η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο μιας λύσης, όπου παραλυτικά βέτο, η αριθμητική ισότητα σε διάφορους θεσμούς θα δώσουν το δικαίωμα στην Τουρκία να έχει ένα μακρύ χέρι διαμέσου των Τουρκοκυπρίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και πριν την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχει σημασία στο τι θα πετύχουμε ως περιεχόμενο μιας συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού και όχι τόσο ο τίτλος που θα δώσουμε σε αυτήν τη λύση.
Σας ευχαριστώ. Παίρνουμε και τον τελευταίο ακροατή και να απαντήσουμε συνολικά. Παρακαλώ, το όνομα σας.
Ναι, γεια σας. Ξανή Σάβα μιλά.
Κύριε Σάβα, είστε ο τελευταίος ακροατής. Να ακούσουμε και την ερώτηση σας.
Ευχαριστώ. Θέλω μια ερώτηση προς άλλα κόμματα να βάλω.
Ναι.
Σκέφτομαι τη λύση του Κυπριακού.
Παρακαλώ.
Το 1978 είχαμε το αγγλομερικανοκαναδικό σχέδιο.
Μάλιστα.
Το απορρίψαμε εμείς ήδη, ενώ γνωρίζω από πρώτο χέρι, είχαν λόγω οικογενειακής φιλίας με κάποιο στέλεχος του δίκου τότε, μικρόν παιδί αν δεν το θυμούμε, μας είχε μπει, υπογράφουν και έρχονται, όταν ήταν ο Κυπριακός στην Αμερική. Ερχόμαστε μετά οι Δεσγκάλοι, τις οποίες ο συναγερμός για να πιάσει την εξουσία, τις ονόμασε προδοτικές. Θυμόμαστε τα συστήματα με τα οποία ασκεί για να κληθεί στην εξουσία. Προδοτικές οι Δεσγκάλοι, ενίο αμυντικό δόγμα, μερασία στην Κύπρο, και η Πανεθνική. Οι τρεις υποσχέσεις του Κλειδίδη. Mm. Αλλά με κύριο Μεχμή του Δόρατος, τις προδοτικές της Δεσγκάλη. Τις οποίες μας τις έφεραν σχεδόν 10 χρόνια μετά, με το όνομα σχέδιο ΝΑΝΑ. Φτιάχνει μετά ο Παπαδόπουλος εξουσία, με τους ψήφους του ΑΚΕΛ και την υπόσχεση ότι θα διαπραγματεύεται το σχέδιο ΝΑΝΑ. Το πρώτο και το δεύτερο έλεγε υπογράφω το αμέσως και ερχόμαστε, ώσπου ήταν ο Ντεχτάς αρνητικός.
Mm.
Αλλάξει στάση ο Ντεχτάς, αυτόματα γίνει ο δικός μας αρνητικός. Να τα απορρίψει. Το ΑΚΕΛ από την πλευρά του δεν είχε πάρει χαπάρι ότι ο Παπαδόπουλος επούλησε αυτά που του είπε για διαχωριστή θέση Και να πω ακόμα κάτι. Η μοναδική πολιτική συζήτηση που έγινε τότε σε σωστό επίπεδο ήταν μεταξύ του Μάζου Τσελεπή και Αχιλλέα Μιλιανίδη. Αν το θυμάστε.
Ναι. Ευχαριστώ. Τότε,
ναι.
Ευχαριστώ τότε πολύ. Ήταν... Κλείνουμε. Θα δώσω την ευκαιρία στους καλεσμένους μας να σας απαντήσουν στα ερωτήματα που έχετε.
Μπορώ να τελειώσω την ερώτηση μου και να σας απαντήσουν όλοι με τη σειρά. Λοιπόν, ερχόμαστε στο θέμα του θεδίου Ανά. Έρχεται ο ίδιος ο Παπαδόπουλος να το τσουμπάρει. Το ΑΚΕΛ δεν είπε λέξη. Η εκπομπή μεταξύ του Μαζού Τσελεπή, Αχιλλέα Μιλιανίδη, είχε χωριστεί σε τέσσερις θεματικές ενότητες με τις δύο το Σάββατο και τις δύο τη Δευτέρα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σάβα.
Όχι, ακόμα δεν
δικαιώθηκε. Να σας πω κάτι.
Να σας παρακαλώ, έχω να πω για τον Αναστασιάδη ακόμα.
Μας πιέζει ο χρόνος. Πέστε και μια αναφορά του κύριου Αναστασιάδη.
Ακόμα 30 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα. Η εκπομπή σας είπα το βάζω και λέει Αχιλλέα Μιλιανίδη, ακυρώθηκε. Το ΑΚΕΛ έγινε εξίως. Και έχει εξαφανιστεί από παντού αυτή η εκπομπή. Δεν υπάρχει πουθενά. Μετά είχαμε το κειμένο του ΝΕ. Ακόμα δεν το είδαμε. Είχαμε μετά τον Αναστασιάδη που γνωρίζουμε το τι έγινε στον Κρασμοτσάνα πολύ καλά όλοι μας. Από προσωπική μας τελεία γνωρίζω ότι τέλος των διαπραγματεύσεων για τον Πάρα και Φιάση, ο Εκκιντζή ήταν και στόσο στο τραπέζι 10 λεπτά και έκανε την κελέντου και ο Αναστασιάδης με κοντά να είχαν χανίδα στην άλλη ακριβή σέντουσα.
Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, κύριε Σάβα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε την απάντηση. Σας ευχαριστώ. Κύριε, πολύ σύντομα και κλείνουμε. Έχουμε περίπου ένα λεπτό καθένας και είναι και πολύ αυτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δημητρίου.
Ναι, είναι καταληκτικό σχόλιο, αντιλαμβάνομαι.
Ναι, καταληκτικό με αφορμή και την απάντηση.
Ο κύριος Σάβας αναφέρθηκε ιστορικά σε κάποιες στιγμές. Προσωπικά δεν έχω υπόψη μου την εκπομπή που αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Έχουν περάσει 50 χρόνια. Αν ξεκινήσει ο καθένας να κατηγορεί τον οποιονδήποτε, πιθανόν να μείνουμε σε αυτό το δωμάτιο και να τσακωνόμαστε μεταξύ μας εμείς οι τρεις για 48 και πλέον ώρες. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε σήμερα και πώς σήμερα λειτουργούμε για να λήξει αυτή η εκκρεμότητα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής και της απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας. Είναι κρίσιμα τα πράγματα, πάντα ήταν κρίσιμα τα πράγματα. Δεν θέλω να λέω αυτό που είμαστε στο και 5, στο και 10 και στο παρα 1 και στο παρα 5, αλλά είμαστε σε μια στιγμή, κρίσιμη στιγμή, που θεωρώ πως θα πρέπει να αντιληφθούμε το μέγεθος της ευθύνης που ο καθένας από εμάς που διαχειρίζεται το δημόσιο μπόρο της ραδιοτηλεόρασης έχει, ούτως ώστε να μιλούμε με ειλικρίνεια και με σεβασμό προς τους πολίτες αυτής της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουκουμά.
Θα είχε δίκιο ο ακροατής αν πει ότι δεν θα του απαντήσουμε συγκεκριμένα, παρόλο που για κάθε έναν από τα ιστορικά γεγονότα μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή.
Ακριβώς.
Και θα μπορούσα να πω
και για τα σχέδια λύσης του Κυπριακού θα μπορούσα να κάνω μια ειδική εκπομπή ή της προτάσεων.
Υπάρχει μια διαφορά σε αυτό που φτάσαμε το 2017 και δεν την πάω πίσω. Το λέω γιατί επιμένουμε εμείς τόσο φορτικά ότι πρέπει να αρχίσουν οι συνομιλίες από εκείνο το σημείο. Όχι μόνο γιατί ήταν το πιο πρόσφατο, αλλά γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο συμφωνήθηκαν πάρα πολλά πράγματα που βελτίωναν όχι μόνο από όλα τα προηγούμενα σχέδια, αλλά ακόμα και από το Σύνταγμα του 60, και γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο που για πρώτη φορά, τουλάχιστον από τα Ηνωμένα Έθνη, κατατέθηκε η θέση για κατάργηση των εγγύσεων και αποχώρηση όλου του κατοχικού στρατού. Αυτό το πράγμα, και επιπρόσθετα, επαναλαμβάνω, φτάσαμε εκεί, όχι γιατί μας έδωσε δωτών κάποιος άλλος ένα σχέδιο. Έγιναν συγκλήσεις. Δηλαδή, συμφωνήθηκαν μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αυτό το πράγμα είναι ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε τόσο φορτικά εμείς στη Ριζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία το διαπραγματευτικό κεκτημένο και το πλαίσιο Γκουτέρες. Ειδικά το θέμα της κατάργησης των εγγύσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων και της αποχώρησης του κατοχικού στρατού, νομίζω αυτό να απαντά σε μια τεράστια ανησυχία της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελληνοκυπρίων, ίσως και όλων των Ελληνοκυπρίων, μπορεί και ενδεχομένως και των Τουρκοκυπρίων, της παρουσίας της Τουρκίας, της κατοχικής δύναμης στον τόπο μας. Και γι' αυτόν τον λόγο αξίζει να επικεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα, γιατί έτσι γυρίζει η σελίδα στην ιστορία του τόπου μας και θα είναι η σελίδα της επανένωσης και της απελευθέρωσης του τόπου μας.
Πολύ καταληκτικά, κύριε Σενέγη, σαν αδίκηση.
Πάρα πολύ σύντομα, κύριε Μελαγίση, με ενοχλούν αναφορές που απαλλάσσουν την Τουρκία από τις ευθύνες της για τη συνεχιζόμενη κατοχή του τόπου μας. Και να σας πω ότι όσον αφορά το σχέδιο Ανάν, αν δεν απορρίπταμε το σχέδιο Ανάν, το οποίο προέβλεπε παραμονή τουρκικών στρατευμάτων, εγγυημένες πλειοψηφίες και διατήρηση των εγγύσεων, δεν θα είμαστε σήμερα εδώ να συζητάμε για το πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο αναφέρει ότι θα πρέπει το ομόσπονδο των Κυπριακών κράτων να είναι έναν κανονικό κράτος χωρίς εγγυητές και χωρίς ξένα στρατεύματα. Με ενοχλεί το ότι κάνουμε αναφορά στο Κράς Μοντανά, ότι είναι η δική μας πλευρά που αποχώρησε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι η άτεγχτη. Και όχι η άτεχτη στάση της Τουρκίας οδήγησε στο ναυάγιο. Και επικαλούμε ξανά τις συνεντεύξεις, τις επαναλημμένες συνεντεύξεις και τοποθετήσεις του τότε διαπραγματευτή του κ. Μαυρογιάννη και υποψήφιου του ΑΚΕΛ, ότι ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο. Ήταν η άτεχτη τουρκική στάση που οδήγησε στην κατάρρευση του Κράς Μοντανά.
Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ήταν επικοδομητική συζήτηση.
Πολύ συγκλονιστική παραγωγική.
Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα την ευκαιρία, κύριε Κουκουμά, κύριε Σενέ, κύριε Δημητρίου. Να
ευχαριστούμε
καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.